Nice to be here this morning, and now I believe we're going to have a special, Brother Williams is telling me, by someone from his church.
Yes, Donna Reed.
Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy, and then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup. Brother, if the things this world gave you leaves a hunger that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you need. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more.
Kisengo kuzalawa na tongo yo, sikawa na ndimiete toko yo kalwembo moko, na moto moko yo ya lusambo na ye, ndiko Williams azalaki kuipsangai.
That's what we're here for this morning.
Yangonde tina oyo tuzaliawa na tongo yo, kutombo la bakopo na biso. Tungisa yango nkolo, oyo zalingo nga bobele moko yo toko zwalibaku ya kusenga yango. Munga moke koya oyo toko zalangambo mususu, na bongo toko zwalibaku yango te. Boye wana tozali na yango, na maela biso malamu, na banzete, moko na makambo ya bomoto penza koleka oyo atanani ya kokiko sala wana Nzambe apesi biso libaku ya kosala bongo. Ezalinde kosala yango, kotondi sabakopo na biso sikawa na bolingo pe mawana ye. Ezalinde na moko oyo afandaki na biso elongo eleki mwa tango, eleki tango molai mingi te kutu. Pe auti kokende. Pezali kosala mpasi mingi na mitema na biso pona ndeko Williams. Ezali ndeko Williams, president ya chapitre oyo awa, tata na ye. Tata na yo azalaki na mbula boni ndeko Williams. Tuku mwambe na mwambe, kosala pene na mbula zomi na mwambe na banze. Koleka, te, kosala iyo, mibu zomi na mwambe koleka tango ya elaka yango. Motomoko ya mpiko, eleki tango molaite longwa tango tufandaki na liangani. Nalubaki na ye, pe ezalite kozanga ni memia na ndeko Williams. Nalubaki, uzaliko mwona na elenge koleka mwona na yo Carl. Yango ezali bobele kola kisete lelo tozalia wape ilobi tokozala wate. Webite tango nini ngonga wane koya, tango nini yango ezali koya, kasito yebi ete ezali koya. Nazalaki kokanisa, kasi bomo yezali eloko moko ya mutuya. Yango yezali, bomo yezali libaku malamu. Yoti kozwali kama monene, moko na biso yo ayaka na losambo na biso, yumeli tango mulai, kouta na Chicago, abo mama ki mokolo mususu wana, yuta ki endako. Azali mama moboti, akoma ki pene na mibu, na banzi pene na mibu, tuku sambo. Ye na mobali na ye, bazalaki koya na mutuka. Ekuna na Kansas, Missouri, mpepe moko makasi ya nej, ezalaki koya. Mutu moko azali kokumba, mutuka ebulunga na ki, kingo na ye ebuka na ki na mbala moko. Eto yebite tango nini ya ngoe koya. Tango na babenga ki ngae po na koyebisa ngae ya ngope, na benga ki bana nyonso na ekolo mubimba. Po na koyebisa bango, na tembete lokola mokengeli na bango, na zalaki motoyo asengelaki koyebisa bango. Kanisa kandenge yo tokoki kokende noki, ebo etala mwali nzanza ya babombo efandi wana liboso na ngae, oyo asalela ki ngae eleki poso moko, e apesa ki ngae yango. Ezali bobele kotali sandenge ni noki noki tokoki kokende. Kasi soki ete... Soki bobele bomoi oyo ezalaki epai oyo tozalaki na bailikia na biso, tolingai kozala bato ya bolozi penza. Yobo alobaki na mokapo ya zomi na mine, e soko okobomba ngai kati na nkunda, e okobatela ngai nesika na nkuku. Itikala kumona ndenge oyo bozalisi etato la kanzambe. Tumonaka banzete, kasa kukwea na banzete, e bomoi kati na nzete kukita kino na mabele lokola na nkunda, e kutika lakuna kino kanda ya eleko ya malili eleka. Bongo e kuzonga lisusu, kubimisaka bomoi ya sika. Ezalili tato liete tozali na bomoi lisusu. Moi elamukaka na tongo, lokola bebe moke, ezalaka na butau, simalamua tango ekomingonga ya kokota kelasi, ete elo ya mibale, bongo na midi ekomi na makasi na yango penza. Bongo si mananzanga ebandi kobaluka na ngambo mususu. Bongo na mpokwa elembili susu pe ekufi. Kasi wana ezali suka na moi yango te. Eko bimali susu na tongo oyo elandi. Ona kotato la nekeke mususu ete ebo moi kufa kukunda mapeli sekwa ezali. Atabo zalisi na bisika nyonso elo baka natina na ye. Ebo zalisi ezali tato limonene na lolenge mususu. Yango ezali. Ete kukuki kozwa lisekwa ya bomoi oyo te soki esaleli mwango na nzambe te. Sika soki momboto elonami, e momboto yango eboti, ekobimisa fololo ya sika. Kasi soki eboti te, ekobimisa fololo ya sika te. Soki esali mwango na nzambe te. Joka nde ezali te po ezali bobele fololo nde ekubima, pamba te esali mwango na nzambe. Kina wana nde moye bimaka, ezali po esalaka mwango ya nzambe. Kwe tusekwa kana tango tusali mwango ya nzambe. Nandimiete ndeko Williams asalaki mwango na nzambe na bomo. Tata ya solo solo, e nazali komona molonga nila ye, Madame Williams afandi awa. Mobali ya solo solo, wana ezali moko na miango ya nzambe. Tata moko na miango ya nzambe, pe aboti samaki na nzambe, na nzela na molimo mosantu, mwango mokonzi ya nzambe. Boye koloba ete ndeko Williams akosekwa te pe akozala ilongo na biso lisusu te, ekosengela toloba ete kokita na mai ya nzete ezalaka te, kubima ya moi ezali te, biloko nyonso ezolobela lisekwa na ye lisusu. Kozala na biso lisusu, biloko nyonso. Liboso moi, bafololo, bozalisi, bomo ya matiti, biloko nyonso elobelaka yango. Na bongo peli lobana nzambe elobi pona yi. Pe, kubakisa na wana, kondi mapenza oyo ezali kati na motema, ekobeta beta ete, ekomona ye lisusu. Nzambe ape misamolimo na ye. Kaka pona kupesa losako na ye oyo afanda kitango moko elongo na biso, tika ete tutele mamua moke. Tatana likolo, tutikala kosala liyanga ni ya lolenge oyo te kaka natina ete tomona na toto yo kama. Tuyaka kosanga na elongo tango nyonso mwona kolendisa ya mwana na yo, Yesu Kristo. Pe kupesa litato lina baoyo bazangi ye ete bako kakukutana na ye. Tozali mitema na biso ezali na mukumba po na baoyo batika lisima na bokabwani na ndeko na biso oyo afandaki elongo na biso eleki kala mingi te. Afandaki mbala mingi na lianga ni moko oyo. Ondimiete yo otikaki ye abika bomoi moko ya kitoko oyo etondisami. Emolimo na ye ezali elongo na yo lelo. Emisa ye Nzambe kino tango tokomona ye lisusu mokolo wana. Bambola mwana na ye awa, bana na ye mosusu. Mwasi molingami na ye, pe baoyo balingaki ye, wana ezali biso nyonso pe, tata. etika ete biso pe toyeba yango ete biso pe tozali na botau ee tosengeli kokende mokolo moko boye etika ete tomilengela mpo na ngonga monene wana esoki na ntongo oyo ezali na bamoko awa oyo bamilengeli te mpo na likambo moko oyo tika ete ezala mokolo oyo bakoloba iyo mokolo yesu mpo babotisama mpe na ye na nzela ya monungo santu mpo tosengi yango na nkombo na yesu amen okoki kofanda sikawa tolingi koyebisa mwa mayebisi mwasi na ngai afandi kuna na nsima na ntongo oyo nayebisaki ye alobaki sheri nakosilisa na ngonga ya bilei ya ntongo tosengelaki kokende na ville mpo na kosala mwa makambo pe nalobaki nakosilisa na ngonga ya zomi atalaki ngai nalobaki soki nasilisi te na ngonga ya zomi nakosombela yo bilamba ya sika misato oyo yo okopona boye na nayebi nini oyo ekosalema nazali na niongo ya bilamba misato mpo tokomi miniti 20 liboso ya zomi kasi nakomeka kosala nokinoki ndenge nakokoka biso tosepeli kozala awa na yeliko elongo na bino bandeko na ntongo oyo mpe tobiangi bino butu ya mokolo ya liboso kuna na yerusalemu na tucson na lipati kuna omoni phoenix ezali na lobwaku lokola yeliko tucson esika na fandaka ezali na ngomba yango nde yerusalemu ozali wapi toni mpona nini moto moko alobi amen awa te tala boye nakangami toni amonani ata te lobi to butu ya mokolo ya liboso nde lipati yango ekozala na tucson mpe natembe te tokosepela soki bokozala nzinganzinga wana boleka mpe kotala biso liteya na ngai na mpokwa yango soki nkolo alingi ezali tosili komona monzoto na ye na esti mpe toyei kokumbamela ye mpe sikawa na mokolo ya zomi na libwa ya sanza oyo to ya sanza oyo elandi nde mokolo ya zomi na libwa ya sanza ya liboso nakobanda mayangani ya kolamuka awa na esika oyo mpenza na ramada inawa mpe mokolo ya zomi na libwa mokolo ya 20 mpe mokolo ya 21 mpe na nsima mokolo ya 22 nabanzi ekobanda mokolo ya 23 nazali na bampokwa mine yawa lokola mayangani ya kolamuka mingi kati na bino bandeko batei natembe te tozali na esengo ya kozala elongo na bino na ntongo oyo mpe tobiangi bino na motema solo ete ebomema bato na bino baoyo mpenza bazali oyo bino boyebi awa na engumba ete bayebi yesu te lokola mobikisi na bango na bongo ya mibale mpo na baoyo bazali na bokono mpe mpe bandimaka ete nzambe ayanolaka libondeli ekani kobondela mpo na babeli na ntango wana liboso ete convention nationale monene yango esalema awa kobanda na mokolo ya 22 mpe nandimi mpenza ete bozali na mposa ya koyoka yango pamba te batei mingi ya kafukafu bakoya mpe nandimi mpenza ete bokolekisa ntango moko ya kitoko sika na ntongo oyo nakanisaki koloba awa na liyangani oyo phoenix ezalaka ntango nyonso esika moko ya motuya na motema na ngai nalingaka phoenix nazalaki awa ntango nazalaki mwana moke kaka awa likolo na wickenburg mpe nazalaki kofanda awa na aveni ya 19 na enshaw ezalaka esobe na ntango wana kasi namoni ekoti mpenza na kati ya mboka mpe mpenzampenza na katikati ya engumba ezali kolakisa ete ezali eleko ya mbongwana mbongwana kasi ezali na likambo moko nalingi kolobela na ntongo oyo ezali na moko oyo abongwanaka te ezali nzambe nzambe kati na mwango na ye liloba na ye ebongwanaka ata moke te bileko ebongwanaka bato babongwanaka lolenge ya makambo ebongwanaka kasi nzambe abongwanaka ata moke te ye azalaka ntango nyonso ndenge moko mpe nakanisaki lokwa tozali kokende na eleko ya noele ete toko ntango mosusu nakolobela na ntina na liteya moko ya noele esika soki bozali na babiblia na bino mpe bosepelaka kotanga ntango mosusu bato basepelaka kosala yango kolanda bapalanganisi sango to molobi nalingi kotanga longwa na sango malamu ya santu matai mokapo ya 2 mpo na mwa eteni ya liloba yesu abotamaki na beteleeme na yuda na mikolo na mokonzi elode tala bato na mayele balongwaki na epai na ebimelo na ntango bakomi na yerusalemu balobaki ete wapi ye oyo abotami mokonzi na bayuda nzambi tosili komona monzoto na ye epai na ebimelo na ntango mpe toyei kokumbama liboso na ye eyoki mokonzi elode makambo yango motema na ye etomboki mpe nyonso na yerusalemu elongo na ye mpe ayanganisi banganga-nzambe bakonzi nyonso mpe bakomeli na bato atuni bango soko kristo akobotama wapi bango balobi na ye ete na beteleeme na yuda Otala ndenge kumamaki na nzela na basakuli. Eyo Beteleme na mokili na Yuda. Ozali moke moke kati na bankolo na Yuda te. Kasi mokolo na mokili ya kubima na yo. Oyo akoyangela libota na ngai Isalaele. Tika ete nkolo abakisa mapamboli na ye na litangi ya liloba na ye. Oesikawa na mwa nkoma oyo. E mwa makomi ya kolobela yango. Na niko senga bokebi na bino penza po na mwa tango na tina na mokonza oyo. Po na nini Beteleme moke. Boyebi na Noele na kanisi biso nyonso mingi kati na biso na kolobate ete bato nyonso. Kasi mingi kati na biso tobungisi motuya penza ya oyo Noele zali. Ndenge na moni awa, ata ba nzete ya mbila ebongisa mi malamu. Pe na esti ezalaka tango nyonso nde nzete ya sapin. To sapin. Pe ba sanza to ba mposo nde. Tango mosusu sanza moko to mposo motoba liboso Noele ebanda. Ezalaka tango nyonso ngelingeli pe. E ya monene. Ba komisa yango mumbongo na esika ya oyo yango ezali penza. Nandi makatete Kristo abotama na mokolo ya tuku mi bale na mitano ya sanza ya zomi na mi bale. Na ndi maka yango atamo kete. Makambo yango eko kaki kosale mate. Yangomba ya Yuda, ezalaka na neji koneka. Neji ezalaka ya kotonda na mosanda pene na loketo. Kuna na sanza ya zomi na amibale, kuna na Yuda. Kasi to soso liete na kutanga kali situali. Listo abota maki tango mosusu na printan. Tango mosusu nzinga nzinga na sanza ya mineto ya mitano. Na sika moko wano. Kasi tango oyo ebongo la maki. Bame maki yango. Tango bo Kristo ebongo la maki na bo Roma. Na komisa kimbotama ya nzambe moi. Oyo ezalaki na mwese na mikolo ya tukumi bale na mitano. Kubanda na mokolo ya tukumi bale na moko. Kino mokolo ya tukumi bale na mitano ya sanza ya zomi na mibale. Moi etele makasemba. Ebongo anaka na pasi penza. Te wane zalaki mbotama ya nzambe moi. Moi babongo laki yango na ya mwana na nzambe. Kasi bomi kanisela. E kukaki kozalata mokolo soko nini. Nolongo lakapete bubuli sami ya oyo yango esengeli kozala. Isika satana asili koyiba biso yango akomisi yango likambo monene ya mumbongo. Pepere Noel ayibi lisanzo linyonso. Pe komi mokolo moko lokola pasika, lokola mokolo ya balapin pe mabata ya lapin ya rose. Pe boye yango etali pasika na eloko nini? Yango etali lisekwa ya Kristo na eloko nini? Ezali lokola mokili ya lelo bango, bana na balabala bakoki kolobela Davy Crockett koleka oyo bakokaki koloba na tina na Yesu Kristo. Bakoki kolobela yo mingi oyo etali motomboki moko, obomi moko ya mikolo ya kala, koleka kolobela mokonzi na bomoi oyo, oyo abotama eleki mibu koto moko na kama libwa. Kasi yango elongolaka eloko ya solo penza epai na biso ba Kristo te. Omoni, mwinda engenga kantango nyonso na makasi na yango penza kati na molili. Mukalikali oyo epasolaka mapata ya moindo na butu, etalisaka ete pole koki kozala kati na molili. Pena tango pole ezali kongenga, okomona te, soki moi ezali kongenga, ozali na tina ya pole mingi penza te. Kasi soki molili eleki, pole ezala ya moke koleka. Yango ekongenga makasi koleka na molili. Soki molili eleki nde malamu koleka, yango ekomimoni sa malamu koleka. Ezali pene pene lokola, biso ba Kristo tosengeli kotato la pona nkembo na nzambe na ndenge apesi biso mwana na ye. Noele oyo esengelaki kozale loko moko ya motuya. Biso ba Kristo tosengelaki atako emona ni ndenge nini. Ekongengisa yango malamu koleka. Mokili mobimba ezali na oyo ya ngelingeli. Biso tozali na Kristo. Yango nde loko oyo tosengeli kotika engenga na ngonga ya molili oyo tozali kobika kati na yango. Tokanisaka lolenge oyo nzambe asalaka makambo na lolenge ya libanda na momesano. O azali ye moko libanda na momesano. Nzambe azalaka libanda na momesano. Azali, oyo na kokamwa, oyo azangi suka. Epai na biso oyo tozali na suka. Boye eloko nyonso ye asalaka na lolenge na yango, ezalaka libanda na momesano. Nzambe azali penza monene kino. Akamataka makambo ya molili oyo etalisa mipolele te, o na komitalisa polele ye moko na nzela na yango. Tomoni wana liteya na ngai ya pona nini Beteleeme moke, engumba wana ya moke koleka na Yudea mobimba, ya bankolo ya baingumba mosusu ya Yudea, pona nini nzambe aponaki kotinda mwana na ye na esika wana, yango nde likambo oyo tolingi kolobela. Jamba azali kozwa biloko ya mokili, nandinete likomye lobi, nanzela ya bolema ya isakweli, isepeli saki nzambe kozwa makambo, oyo yebanite, makambo oyo tokomi saka monene nzambe abenga kayango, bolema. Makambo oyo topesa kankembo mingi penza, nzambe alobaka ete ezali natina te, pe oyo tokanisa kaze natina te, nzambe akumi saka yango. Nazalai kokanisa ete bobele liboso ya kobotama ya nkolo na biso, yango basakoli nyonso pe bongo na bongo, balobaki na tina na boye ya oyo ayaki liboso, lolenge oyo ngomba nyonso ekokitisama pe bisika ya se ekotombwisama, pe bangomba ekopumbwa-pumbwa lokola bala mpate ya mibali, pe nkasa ekobeta maboko. Ezalaki motei moko, mosakoli moko, na kombo ya Yohane, autaki na esobe, autaki ata na etelo moko ya likindote, na mandefu etonda yene longi, na eteni ya mposo ya mpate, alataki bilamba ya nganga nzambe te, abimaki pe alobi, mokonzi na nzambe esiliko belema. Pe bato bazalaki kososo la penza na mpasi ete, moto ya motindo lokola wana aya, uzanga koyebana na lolenge ya makambo, azalaki moto ya etonga mokote, kalati ya mondimite, yo denomination mokote oyo ezalaki kosunga ye. Sa, sango yango ezalaki monene penza. Akwa hiko zwa motote nzambe atangi saki ye kuna na esobe. Sango na ye ezalaki na lolenge moko boye na malobaya ya likindote. Azalaki kolobela ba nyoka, ba epasoli pe ba nzete, pe oyo wanande ye amesana kina yango. Bozalisi, kotalaka yango ndenge ezalaki kotambola. Ezalaki lolenge wanande azalaki koloba. Lokola nganga nzambe te, kasi lokola moto ya zamba. Pe bato bazalaki na kokoso ya kososola ye malamu. Azalaki ata na ete elote. Etango mosusu balingaki kobengisa ye na moko na yango te. Kasi azalaki koteya na mabongo ya ladene. Tango mosusu azalaki ya kotelema na potopoto kino na mabolongo. Kasi bato bayaki koyoka yango, baoyo bazalaki sembo na motema. Bazalaki na mposa ya koyoka mpo yango ezalaki eloko moko ya kokesene. Ezalaki na eloko moko ya bosolo na yango. Nelo yo tosengelaki kozala ya kobelema na mbotama ya Kristo. Sango na biso yango esengeli kozala na eloko moko ya bosolo nzinga-nzinga na yango, oyo kopesa bato mposa ya koluka ye. Nzambe azwaki moto pamba wana, atangate, ata mokolo moko na kela site, kasi ata bongo alobaki ete azalaki moto ya monene koleka kati na bato nyonso oyo basila kubika. Pamba te nzambe amitalisaki ye moko polele kati na makambo oyo ye banate. Yango Yesu aponaki bayekoli na ye, ezalaki bongo. Ezalaki na bato ebele oyo bazalaki na makoki ya malamu koleka pona mosala koleka bayekoli wana. Bazalaki banganga nzambe, atikala kobenga moko te. Ezalaki na banganga nzambe na mikolo wana. Bato minene, banganga nzambe, bato batanga, bato ya lokumu, kasi ya benga bango ata mokolo moko te, azwaki balobi mbisi, bakongoli mpako, pe bongo na bongo, po na kopanza sango na ye, asalaka bongo tango nyonso. Na mikolo ya Noa, aponaki mosali bilanga lokola bato nyonso, ona kusakula kubebisama ya eleko wana. Mosali bilanga lokola moto nyonso, nganga nzambe te, kaka mosali bilanga. Na mikolo ya Noa, azwaki polimisangai. Na mikolo ya Mose, azwaki moombo moko oya kimaki, nganga nzambe te. Pe atikaki yake ende kuna na lolenge ete, asepelaki, kuna na sima ya esobe. Pe abungisa maele ya kelasi na ye. Pe abimelaki ye na nzete oyo epelaka moto. Pe atindaki ye kuna na lingenda moko ya kogunzama na loboko. Kuna kokonza ekolo oyo azalaki na oyo ye akimaki. Tomoni nzambe azwaka biloko ya pamba po na komitalisa ye moko polele na nzela na yango. Tomoni azwaka ya ye, yango ezali bobele liloba na ye. Asalaki mokili uta na biloko oyo zalaka, emona na kite. Eleki mwa mikolo na zalaki na Morris Auditorium, moko na mayanga ni monene na biso ya New York, pe na zalaki kolanda malakisi moko oyo Einstein azalaki koloba na tina na ituluku ya minzoto oyo. Alobaki ete ekozwa mibu milio kama na tuku mitano ya ba ane linye po na kokende kuna, pe mibu milio kama na tuku mitano po na kozonga. Na bongo boka ni saneno, mibu milio kama na tuku mitano, eko sala milio kama ni sato ya bane linye. E na tango ozongi awa, ukende kikaka po na mibu tukumitano. Bokanisa ndenge pole ekendeke mbangu pa kilometre koto kama mibale na tuku libwa na libwa na miniti moko. Pe bokanisa ba million pe ba trillion boni ya mibu eko kamata. Bona kokende kuna pe kozonga. Kama moko na tuku mibale, million kama misato ya ba ane lumière. Pe wana ezalikaka etuluku ya minzoto moko na kati ya molongo oyo Nzambe apepaki longwa na loboko na ye. Ye asalaki bibele ya ntango na ane lumière mosika penza wana. Pe akotalaka yango longwa na likolo. Bongo Maurice oyo alobaki ete azalaki pene na kilometre kama mibale na tuku mine. Kama misato na tuku mibale na mibale kuna na likolo. Pe alobi atikala komona Nzambe to banjelu mokote. Ndenge nini moto akoki kokoma zobabu? Ena sima abokanisa na tina na mibu nyonso wana ya ba miliar pe koto ya ba miliar. Ebo bele mibu tuku mitano olongwa awa. Oyo asalaki akota kinde kati na seko. Balobi astronaut oyo amataki likolo azalaki kuna likolo bangonga ebele. Azunguluka kimbala zomi na sambo mokini mobimba. To oyo nyonso yango ezalaki. Balobi etikala atate esalaki sekont mokote ya bomo inaye. Azalaki kosala mobembo elongo na tango. Boye bomoni okoti kati na seko. Oyo wana nde bonene ya Nzambe. Makanisi na biso ekoki komanyola te ndenge ye azali monene. Pe ata bongo na tango ye abelemi mpo na komimonisa ye moko. Ye akomisaka yango pete penza. Akamataka biloko ya pamba mpo na kosala yango. Bosawa na yango. Dawidi oyo azalaki lokola na bana nyonso sambo ya Isai. Azalaki moto ya suka oyo bamemaki liboso na mosakoli. Ata bandeko na ye moko bazalaki koseka ye. Bakokaki kokanisa tete mwa Dawidi oyo na suki motane, mwa mokongwe ngunzama, moto ya suki motane azala moto oyo akozala mokonzi ya Israele. Akokaki komona na lokola mokonzi te epai na bato yango, kasi na tembe te azalaki komona na bongo epai na Nzambe. Pamba te atiaki mpe apakolaki ye mokonzi ata bongo. Bomoni akamataki moto pamba ya libota ya Dawidi to ya libota ya Isai mpo na kobimisa bakonzi. Eloko moko oyo mokili ebwakaki abalolaki atindaki ye lisusu mpo na kobatela bampate. Amemaki mwana na ye ya liboso mbinga mobali moko ya konzo na bomononi lokola mokonzi. Yango mosusu akokaki kotelema semba mpe komona na lokola mokonzi ya Israele. Eye nde moto bakanisaki akomona na malamu na motole na moto na ye. Ye nde moto akokamba akolata elamba ya bokonzi mpe akosimba lingenda. Pe oyo nyonso esengeli kosalema na mokonzi. Azalaki komona na kitoko na miso ya bato. Kasi mosakoli na mafuta ya epakweli na loboko na ye alobaki. Ozali na mosusu te? Pe amemaki bango moko na moko kino sukasuka alobaki. Ozali na mosusu te? Alobaki nazali na moko kasi tango mosusu akozala na ye eloko moko te. Azali na ye kaka moto moko asilangala. Totindaki ye kuna kokengela bampate. Alobaki bokende kozwa ye? Pe bobele na tango miso ya mosakoli yango apakolama emonaki asopaki mafuta na moto moto na ye pe akendeki kokutana na ye. Alobaki ye nde moto Nzambe aponi. Bomoni ezali te oyo engengaka tango nyonso ya mokili. Ezali kopona ya Nzambe. Pe na ngolu aponaki biso. Na boye tozali kozongisa matondi mpo na yango na tongo oyo. Pe esengaka makambo minene ya kongenga wana ya mokili te. Oyo azali na komikitisa penza koleka akoki kozala mosali ya Kristo. Esengaka moto moko oyo amipesi. Nzambe apakolaki ye. Bomoni akamataka biloko ya mike. Sikoyo pona nini akamataki Beteleme moke? Emonanaki lokola ezalaki na bisika ya minene koleka oyo mokonzi. Mokonzi monene ya bakonzi akokaki kobotama. Na momesano tango tokanaka kosala likambo moko awa na mabele. Tolukaka kosala yango na eloko moko ya likolo penza koleka pe ya kongenga penza koleka na oyo tokoki kokanisa mpona yango. Tomemaka yango na bisika ya minene penza koleka ekobebisa mbongo mingi koleka ebiloko ya kafukafu penza. Nde lolenge wana tosalaka yango. Kasi Nzambe asalaka yango bongo te. Azwaka eloko moko oyo ezali pamba po akoka komimonisa ye moko na nguya ete akoki. Soki akamataka nganga Nzambe mokonzi moko to moto moko oyo ayekolisami malamu na mikolo oyo azalaki kobianga bantoma. Soki akamataka oyo wana na esika ya molobi mbisi moko oyo ayebi eloko te ayekola te oyo akokaki ata kokoma kombo na ye moko te
Bako kake koloba, oh wana bomoni, oye kola na yo efuti. Asinzambe, akamata kimoto oyo akokaki atako koma kombo na yete. Ete akoka kozwa eloko oyo akokaki kosimba na loboko na ye. Eloko moko oyo akokaki kokomisa yango eloko moko boye. Bona kotali sa ete azali nzambe. Tukoma kana isika oyo tomona kaete tozali eloko pamba. Kabongo nde, tukoma kana maboko na nzambe. Peye, akokiko balula yope kokomisa yolo lenge oyo ye alingi yozala. Kasi natango nyonso oyo tozomi yo kaete tozali bato elokumu. Na boye, okotikala kako koma isika mokote. Okoki okoma ata na maboko na nzambe te kino tokososo la ete tozali na lokumu mokote. Moko na bana na ngai ya basi azalaki kotuna na tina na lokumu. Na lobaki en. Ko lobela na tina na motomoko ya lokumu. Ezalaki president oyo bautaki kobomaye. Mitema na biso ezalaki na mawalikolo na yango. Na lobaki, azalaki motomoko ya lokumu. Na journal lobelaki yango pe television elakisaki yango. Ekamataki motuya ya bamiliar na bamiliar ya badolar na leta pona kolakisa yango. Oyo ezali na yango mabete. Wana ezali likambo na bango. Kasi na lobaki, mwamote ya Pentecotis oyo kuna na Caroline. Oyo motomoko akotelaki, molangu moko na mondoki abengaki mwasi na yepe, abetaki moto yango masasi na etelo, na sima abetaki mwasi na ye masasi. Ya mibetaki masasi ye moko, ekomamaki na mwa eteni sima ya journal yango pene pene monene boye. Tikana yebisa yo ndeko, etalite soki banani biso tozali, soki olingi koye baboni moto ya lokumu ozali, alubaki na mwana na ngamo ke ya mwasi, tiamo sapina yo kati na mbeki ya maipe, bimisa yango, bongo luka komona lidusu yango. Tozali eloko moko te, bobele moko nde azali na lokumu, ezali nzambe, usengeli kobosa na te, yende azali yango. Yomona na kiloko la soki balinga kiko, bato bazala kiko bongi sesika hapo na mokondi ya botama. Ezaki na bisika ya kusambela mingi ya minene koleka, e oyo yebana wana mokondi nesika ya Betleme moke oyo. Bisika ndakisha loko la Shilo. Shilo ezala kiepa yoyo, toyebi, sanduko etiama ki liboso wana, tokatisi na ngambo oyo. Tokatisi ya la dene na ngambo oyo ya Palestine. Pe sika oyo sanduku efandisa maki na sika na yango ya liboso ya kukumbamela. Na Gilgale. Siona sika moko ya lokumu. Gilgale pe lokola. Toe ngumba mokonzi ya lolendo oyo Yerusalemu. Ipai wapi bakonzi ya bibongise linyonso bazalaki kosangana. Ndako mokonzi na bango. Imona na kilokola babongisa kia sika moko kuna na Yerusalemu. Ona kobota maya mokonzi monene yangu. So ki balingaka isika moko. Isika oyo eba nato isika moko ya kafu kafu. Unande ndako mokonzi ya yamba yango ezalaki. Ya yamba na bango epai wapi mokonzi ya yelaki. Ayaki pona kozala molobeli ya yamba na bango. Peye petango asalaki yango. Na esika ete bango, babongisela ye esika na Yerusalemu to na moko na bisika wana ya minene oyo eyebana. Ye abotamaki na Betleme, ingumba ya moke koleka na bingumba nyonso. Yozali moke moke na mokili na bakolo na Yuda te, kasi mokolo na mokili ako bimana yo, oyo ako yangela libota na ngai. Kasi Yerusalemu monene oyo ya lolendo pe, ingumba nyonso mosusu eboya maki. Totango mosusu bakokaki kokamata mwa bisika oyo ya kokimela esika monene lokola Ebrone, Kadesi to na Moti Gilade. Moko na bingumba minene oyo pamba te ye asengelaki kozala ebombelo na biso. Soki tolingaki komeka kobongisa yango na makanisi na biso moko, tokokaki tango mosusu kozwa koloba. Boye soki mokonzi monene oyo azali koya oyo akozala ebombelo na biso, asengelaki kobotama na moko na bisika minene ya bikaniseli oyo ya ebombelo moko, lokola na Moti Gilada, tokadesi to moko na yango. Tolingaki komeka kobongisa yango bongo na makanisi na biso. Kasi bomoni, nzamba azali na ndenge mosusu ya kosala makambo. Ayebi ndenge ya kosala makambo malamu. Esikawa na makanisi na nzambe pe na lisungi na nzambe. Tokomeka koloba pona nini likambo oyo ekomaki. Pamba te makambo nyonso etambola kabobele malamu penza kukana na mwango monene ya nzambe. Nena lingete bino bato oyo awa na Phoenix pe na nzinga nzinga bomeka kososo la likambo oyo.
ete bomi kanisela, ete nzambe ayebi oyo ye azaliko sala. Mumoni, pe azwaka lolenge ya pete pona kosala na yango. Pamba te soki asali eloko moko na nzela ya eloko moko monene ya kafukafu. Boye, nzambe asala kama kambo lolenge wana ata mokete. Atikala kosala yango ata mokolo moko te kati na lisolo nyonso ya Biblia. Nzambe atikala kosala te, atikala na tango moko te. Kukamata etonga moko ya bato pona kosala eloko moko. Nzambe akamata kande moto moko. Yo zali moto yango, yo moto moko. Penzambe abongo laka mwango na ye ata mokete. Pambate mwango na ye ya liboso, asengeli tango nyonso kotika na mwango wana. Na mikolo na Noa, azalaki na moto moko. Noa, na mikolo oyo abimisaki Israele azalaki na moto moko, ezalaki Mose. Oyebi na tina na datan peba mosusu mingi oyo bamekaki kokanisa azalaki na bokondi moko, ebongo na bongo. Toyebi nini oyo komelaki bango. Mikolo ya Boyei na kolo, mikolo ya Yohane Mobatisi, peba oyo mosusu, azalaka na moto moko oyo ye asalelaka. Pe asalaka nabiso lelo lokola moto moko, lokola etongate, moto moko. Ekotele la yo nangai, lolenge nini tokotele maliboso na nzambe. Pamba te ya zaliko sala na yo pe nangai, lokola moto moko moko. Lokola etonga oyo tozali na kati na yango te. E lokola lingomba ya denomination oyo tozali bandimite. Kasi ngai na yo lokola moto moko moko. Sikawa, Yoshua, na kukabola kama bele, apesa kie sika moke oyo na Yuda, mingi kati na bino, na nazali na mwa bisika awa oyo na kumake pai oyo yangu ezali. Kasi biso nyonso toebi yango, esika yango ezali kuna na litumu, ezalaki kaka esika moko ya moke oyo bapesa kie yangu. Yoshua na kukabola kama bele yango, apesa kie yango na libota ya Yuda. Etango Israele akoma kina ebale ya Yaladene, sikawa bome kako soso la oyo. Tango Israele akatisa kingambo ya mboka yango, mboka elaka, ezalaki na mwasi moko ya mabota oyo biso toyebi ye lokola, haba mwasi na ndumba. Pe asenga kingolu, pe azwa kingolu, azwa kingolu tango nyonso yo ye, azalaki na se ya singa motane wana, pe lolenge wanande, akokaki kozwa ngolu. Ezalaki elembo. Elembo oyo epesamelaki ye. Tozali pe na elembo moko lelo. Pe tozali kobatela matango nyonso oyo etikali na se ya singa na biso ya motane. Makila na Yesu Kristo. Lokola moto moko etongate. Moto moko. Tosengeli kotikala na se na singa wana ya motane ya makila na Yesu Kristo. Na bongo rahaba oyo, sima na ye kobatelama, akotisaki libota na ye nyonso na kati. Eloko nyonso oyo ezalaki na se ya singa yango, ebikisamaki. Kaka lokola tango nzambe na Egipito, tango oyo nyonso azalaki na se na makila abikisamaki. Oyo nyonso azalaki na se ya singa motane abikisamaki. Oyo nyonso ezali na se na makila na Yesu ebikisami. Oyo nyonso ezali libanda na yango ebungi pe ebelemi po na bobonzi. Pe tomoni ete na kosala kabongo, boye tososoli na nzela na lisitwale ete akomaki mwasi ya general moko. Na koyeba kombo na ye sikawa te kati na mapinga ya Israel. Pe suka suka abalaki mobali yango. Pe bafandaki awa na esika oyo pene na esika moke oyo. Emwana na ye Salomone azalaki oyo abandaki Beteleme. Bomoni, moto na mabota moko azali na kati na likambo yango po na kubanda. Moto na mabota, haba mwasi na ndumba. Sika tomoni ete Salomone nde abandaki engumba moke oyo ya Beteleme. Pe abotaki Boaza, pe Boaza azalaki oyo abalaki Luta, moto na mabota mosusu. Pe tozali kolanda lilongo yango sikawa. Luta azalaki na azalaki Moabiti, pe abalaki Boaza, pe ayaki na engumba moke oyo sena eleko ya kobuka loso. Oh, soki tozalaka na tango na tongo oyo pona yango, kino ekosengela na futa bilamba motoba asima na yango. Kasi koumela penza na lite yango, Naomi oyo azalaki kotali salingomba orthodox, akendeki mosika likolo ya nzala, akendeki na mboka ya Moaba, lokola Israele, bapanzana, misika nyonso kati na mabota. Nasima wana azongaki, amemaki Luta, Moabiti. Pe azonga ki bobele na eleko ya loso, bobele na tango ya kubuka ya liboso ya loso. Wane zaini ngomba ya mabota oyo ezaliko ya epai na nzambe na eleko ya loso lisusu. Oyo elilingi moko ya kitoko penza. Pesi maana ye na Boaza kubalana. Emwana na bango oyo ayebani Obede. Abota makikuna yepe lisusu. Nasima mwana na ye, koko na ye, Isai, autaki na Yobede. Unape abotaki Dawidi mwana na ye, mokonzi Dawidi abimela kinde wana. Botala oyo zaliko ya sikawa, lungwana gaba mwasi ya ndumba, mwana na ye nde abandaki yango. Na wana nde Boaza yaki, ayela kina nzela wana. Oyo amemaki moima bota mususu. Na bongo lungwana Boaza nde Isai ya yeli. Pe Isai awa, na Isai Dawidi abota maki. E Dawidi wana penza na Beteleme mokemo oyo, nde apakola maki na mosakoli ya nzambe, ona kuzala mokonzi ya Israele. Makambo ya molimo nyonso oyo, e bomba maki na miso ya mokimi. Ezalaki kosalema awa na ngumba moke oyo ya Beteleme. Pumoni, ezalilo lenge wana nde nzambe asalaka. Sika na kolike ete molimo mosantu akozala awa sika apona kopesa bino bososoli ya malamu penza. Ete nzambe asalaka na makambo ya minene oyo te. Ezali na nzela ya molimo. Na nguya te, na makasi te, kasi na molimo, elobinkolo. Pumoni, nzambe azali kosala na molimo katikati na bato. Pumoni, na makambo minene oyo. Akokaki bobele koya na ngumba oyo. Yangonde sika bobele moko oyo akokaki kobotama. Nzambe azalaki kola na nzela ya libota na ye moko. Nzambe asalaka bongo tango nyonso. Nzambe alandaka nzela ya liloba na ye. Akokiko pesa mokongo na liloba na ye te. Ata mokete. Enasima atikala nzambe. Asengeliko tikala na liloba. Akokiko tika yango ata mokete. Lelomi mesano na biso pe bongo na bongo. Eko longo na biso na liloba. Ozali na bindi melipe makambo oyo tokotu sakakati na liloba. Oye bebi sakalikambo yango mobimba. Kasi nzambe akokiko tika nzela ya liloba na ye ata mokete. Liloba na ye ezalaka solo. Tango nyonso, oye azali liloba. Nzambe na liloba na ye bazali eloko moko. Sikoyo, tomoni awa lolenge nini ete Beteleme moke oyo kasi eyebana kite. Mwae sika moke oyo eyebana kimingi penza te na mokili ya libanda. Obele moko na bingumba ya moke penza koleka. Kato moko te azalaki kosala bokebi na yango. Kasi ata bongo nzambe azalaki na mwango na ye te yango. Wanande sika oyo makambo nyonso elinga kiko salema. Sikawa makanisi ya molimo eko soso la yango. Pamba te mosakoli ya lobaki awa. Bumoni, mosakoli ya lobaki. Yo Beteleme na mokili ya Yudea. Ozali moke moke kati na bankolo te. Kasi mokolo na mokili akobima na yo. Oyo ako yange la libota na ngai Israele. Mosakoli, molimo na mosakoli emona ki yango. Bota la malamu makambo ya molimo yango. Molimo mosantu lelo azaliko kamba makambo yango. Ezaliko salabo kese ni mokote oyo mokili ekoloba na makambo na yango nyonso ya kongenga. Bota la molimo mosantu kati na liloba. Wanande sika eyelaka. Boni boni ipona yobo tango akufa kipe alobela kipenza. Esika ya nkunda na ye. Nasima Abraham alandaki, Abraham asomba kieteni ya mabelepo na kokunda mwasi na ye, Sara. Pe Abraham, tango akufaki, alingaki kokunda maelongo na Sara. Abraham abotaki Isaka. Isaka tango akufaki, alingaki kokunda maelongo na Abraham. Isaka abotaki Yakobo. Yakobo akufaki, bekuna na Egypto, kasi akomisaki Yosefe, mwana na ye ya mosakoli. Akati saki endai, na loboko na ye likolo na loketo na ye ya tengu, ete akokunda ye na Egypto te. Kona nini? Alobaki memangai na mboka pe kundangai kuna. E Yosef, tango akufaki kuna na Egypto, alobaki na tina na okenda, pe kobima na Israele kukana na lisakoli, kasi alobaki bobi misamikuwa na ngai na mboka oyo. Kona nini? Baeba kete mbuma ya liboso ya lisekwa ekubimela longwa na mboka wana. Oyobu alobaki, na ebiete mosiko linangaza ina bomoi. E na mikolo na suka akotele manamoki. E atako kusu na loposo bebi sinzoto na ngai. Kasi ngai na komona nzambe longwa na mosuni na ngai. Baeba kete mbuma ya liboso ya lisekwa ekubimela na mboka na elaka.
na Egypto te, bazala ki bato ya molimo, bazala ki basakoli. E tango Yesu akufa ki na mokolo na mitano mosantu, e asekwa ki na tongo ya apasika, na mokolo ya lomingo oyo elandaki, Biblia elobiete, basantu mingi oyo balala ki na putulu ya mabele, basekwa ki pe babimaki na bankunda, bakota ki nengumba. Ba mataki na nkembo elongo na ye. Kona nini? Ezalaki basakoli yango nde bayebaki penza epai wapi pakundama. Na esika yango pe na tango yango. Ebomamaki na miso na bato na mayele. Kasi bayebaki eloko oyo. Batalelaki nde ngambo ya molimo. Mbuma ya liboso ya lisekwa esengelaki kobimela na Palestine. Na Egypto te. Ezali pe bongo lelo. Baninga, bato mingi penza bakangamaka na makambo ya mokili. Tona sistemu monene moko eloko moko boye. Bokunda ngai kati na Yesu, pamba te baoyo bazali kati na Kristo nde, Nzambe akokamata bango elongo na ye na lisekwa wana. Pe etali ngai te oyo mokili ezali koloba. Boni bazali koluka kokingengisa makambo. Ezali kati na Kristo nde, baoyo bazali kati na Kristo nde, Nzambe akomema bango elongo na ye. Makanisi ya molimo nde esosolaka makambo ya molimo wana. Awa mosakoli alobaki, yo Beteleme moke, ozali moke moke na mokili na bankolo na yudate, kasi mokolo na mokili akobima na yo. Utana etongelo monene ya lolendo te, utana bisika ya balosambo moko ya kalato eloko moko boyete, epai ba metodis, ba batis, ba predisterien, ba pantekotis, to eloko nini mosusu oye bandaki, kasi utana ba oyo ba leki moke moke. Uta na esika moke oyo ezangatina, nde na kobimisa na esika oyo, moyangeli nangai ya libota. Kasi leloto lingaka koloba, batata na biso basala kili kamboyo, e batata na biso basala kili kamboyo wana, umoni, Nzambe atala kata moko na yangote, Nzambe asala ka oyo ye alingiko sala. Bota la malamu nzela ya molimo, bota la malamu lolengeli likomi elobi. Ba zanga ki koyeba likambo yango, kasi umoni, likomi nde ezali na solo. Nzambe azala kailonga, tango nyoso. Dawidi apakola makina mosakoli monene oyo, ona kozala mokonzi. Na tembete Samuele, mosakoli monene oyo, ayebaki makambo oyo liboso yango esalema. Zalaki kunande, mboto monene na ye ya molimo, oyo elakamaki. Pambate Nzambe, akata kindai, ete, akosekwisa Kristo, ona kofanda na ngwende ya Dawidi. Boye esika nini lisusu Kristo akokaki kobotama? Tata na ye abotamaki awa, koko na ye, tata ya koko na ye, koko ya koko ya koko ya koko ya koko kozonga sima. Umoni, libota na ye na molongo ya bato na mabota bakotaki. Pesiko yo Biblia elobiete, na kombo na yende mabota bakondima. Bomoni esengela kinyonso ekoti sa mapo, boko ka komona yango. Toko sepela kotika la wana pona mwantango pe, kuhumela na yango. Eko la kisabino pona nini mabota, kasi nandimi penza ete makanisi ya molimo, eko soso la yango mbala moko. Pamba te lokola ba mama, kasi batatate. Sika wa pamba te, ezala kinde mwasi, mwasi na libala. Mabota eko salamana, mwasi na libala ako salamana na mato ya mabota. Mabota, ako kamata bato na kati ya mabota po na kombo na ye. Waneza li kombo na ye, akamata ki mwasi, mwoni, uta na mabota. Pe ezali lolenge wana nde esengela ki kozala. Mwasi akotaki ningomba. Pe azalaki, bazalaki mabota bankoko ya basi na molongo ya momboto. Sikawa bobele ndenge Isaka azalaki na molongo ya momboto na ndenge mususu. Sikawa bota la oyo boye tomoni ete Dawidi azalaki na laka oyo ya mwana. Sikawa tomoni ete yango ekokani lisusu na Israele. Tango Israel to Abraham alakama kiete mumboto na ye, oyo yango ekozala ete mubiki simonene oyo akouta na mumboto na ye, akozala tata na bikolo. Mumboto na ye na mosuni, na tembete, ezalaki Isaka, kasi ekwe isamaki, kasi mumboto na ye ya molimo, na nzela ya kondima oyo ye azalaki na yango, Kristo ayaki. Oyo yango ekotisaki bikolo nyonso. Sikawa likambo moko yango ekokanisa mi awali susu. Mboto ya Dawidi na mosuni ezalaki Salomona. Ezongaki sima kaka lokola mboto mosusu ya Abraham esalaki. Ezongaki sima. Salomona pe azongaki sima. Azalaki na basi ebele. Pe loko ya liboso boyebi. Bakumbaki motema na ye mosika na Nzambe. Elolenge akendeki pe azongaki sima. Akufaki lolenge wana, azonga kisima. Israele akufaki na lolenge moko wana, azonga kisima. Kasi tomoni ete momboto oyo ya molimo, oyo elakamaki na nzela na momboto ya mosuni lokola molongo ya libota, na bato eyaki na nzela na Abraham. Kasi lokola bokonzi eyeli na nzela ya elaka ya molimo ya Dawidi. Pe Dawidi abotamaki na Betelem, pe apakolamaki na Betelem. Na bongo tomoni ete tango momboto mokonzi na ye ya solo solo, mokitani ya ngwende na ye abotamaki, na engumba moko yango, Beteleme moke. Ozali moke moke na mokili na bankolo na Yuda. Kasi mokolo na mokili akobima na yo, oyo akoyange la libota na ngai. Na engumba moke oyo, mwandako ya bibwele, ndako ya bibwele na engumba kokita na ngambo ya lobwaku. Ezalaki na lidusu moko sima na lobwaku yango. Euta na wana, na nzela na bikuke mike na yango. Ndenkolo na kimya ayaki. Abotamaki na ndako ya bibwele, kati na mwa sanduku moko ya matiti oyo ezalaki esika moko boye, malalelo etondi na elielo yango pe bongo na bongo. Kasi uta na wana nde mokonzi monene wana ayaki, momboto ya mwasi uta na wana nde mobikisi ya mokili ayaki, uta na wana nde yawe ye moko ayaki, alolenge ya moto, ayaki na nzela ya mwa ndako na bibwele moke wana na Beteleme. Na ndako ya mokonzi moko te, oyo abotami kati na bokonzi. Kasi ayaki longwa na esika ya kosoke mawana kino na malalelo etondisami wana. Eazinga makine lamba, ndenge bonkoko elobi. Ezwa makilongwa na ekanganeli ya ngombe na esika oyo bazalaki kobalola mabele na yango. Babola oyo, Yosefe na Maria, bango mibale babola penza. Etala awa bazalaki na kati ya ndako ya bibwele oyo. Ndenge nzambe ya mikiti saka ye moko. Bongo na sima biso tolukaka komi sa eloko moko boye ya monene. Boko kiko mona telo lenge oyo nzambe ya mikiti saka ye moko pe. Aka mataka makambo oyo ezalite. Ete ako kakoko kisa ilaka na ye minene. Lolenge yawe moke wana alalaki na elielo. Azingami kati na elamba oyo ekamatami na mokongo ya ekanganeli moko. Na kingo ya ekanganeli moko esika ngombe ezalaki. Eba zinga kinkolo na kimya na yango. Oh lala, bongo biso tozali banani. Itomba ni tosengeli kozwa. So kinzambe ako kiko mikitisa ye moko lolenge wana. Esengela kina biso te ete. Tozala na makoki ya ako mikitisa biso moko po. Tokoma basali na ye. Soki ye asalaki makambo ya lolenge wana. Toko kiko bosa na balo kumu minini na biso pe makambo ya mokili oyo. Peko leka makambo yango. Peko mikitisa biso moko liboso na ena noele oyo. Boyete. Peko zalae. Kotali sa ye kosepela na biso ya mbote ama wana. Peko mikitisa wana. Na komikitisa ka biso moko peko ya mbali lobana ye. Etali te nini momesano elobi. Ezali lobana ye nde. Ezali na tina. Yangonde oyo ye ako kamata. Ilobana ye. Ebobele yango. Sikawa tomoni ete, mwandako ya bibwele oyo, ezalaki wana nde noele ya liboso yemba mana mokili. Pe yemba maki na banje. Boka nisa yango na ino. Noele ya liboso yemba maki te kuna na kaifa. Kuna na losambo moko boye ya kitoko te esika mokengeli moko ya malamu azalaki. Kasi na ndako ya bibwele na Beteleme. Oyo ya moke koleka katikati na bango nyonso. Kasi noele ya liboso yemba maki na bikelamu ya banje na kati na engumba moke ya Beteleme. Kumonyo na nini koloba? Etali tendenge nini ozali mobola. Atamo kendenge nini tona tina teyo. Yo kokiko zala. Nzamba kokiko sale la yo soki okotika ya sala bongo. Nzamba azali na posa na yo. Alingi te o. Ozali na tina teya kozala moto. Na etonga monene moko boye. Misanga monene moko boye. Bondeko monene moko boye. To ezale loko soko nini. Yango elingi koloba eloko moko te epai na nzambe. Nzambe azali na posa na yo. Pe soki ozali, soki ozomi yo kaete ozali moto monene, longola komi yo kawana, kati na yo, esengeli na yo kolongola yango. Okoloba, nazali na doktora ya filosofi, doktora ya droit, yango ezali bobele komema yo mosika na nzambe pe nza koleka. Bosana likambo yango, zongela nzambe, zongela komi kitisa ya molimo. Elinga nzambe pe zwa liloba na ye. Soki boumeli kati na nga pe liloba na nga kati na bino. Bongo bosenga oyo bolingi. Yango eko salema pona bino. Nzambe alakaki yango. Soki olobi na ngomba oyo. Longwa wana. Pe otiteme na motema na yote. Kasyon dinete oyo olobi. Eko kokisama oko kikozwa oyo olobi. Ye oyo akondi melangai. Misala mizalinga eko sala. Ye pe ako sala yango. Ako sala ata ya minene koleka oyo po. Nazaliko kenda epai na tata na ngai. Oyo elaka. Penza, iloko moko zali kozanga esika moko boye, oyo tozali komeka kosala ezali nde kobalusa yango mpe kokomisa yango likambo moko monene kuna, kolatisa yango fololo mpe ngelingeli mpe tobebisi yango bobele ndenge bikolo esali nano wele. Ezali solo. Soki tokokaki kolongola ngelingeli na makambo yango mpe kozongisa komikitisa na mitema ya bato, soki tokokaki kozongisa komikitisa na Noele na oyo yango esengeli kozala mokolo ya mombongo te, minda na ba Père Noele te, kasi kozonga na kokumbamela Nzambe ya bozalisi oyo ayaki na ndako ya bibwele mpe abotamaki bebe. Nzambe akomaki mosuni mpe afandaki katikati na biso. Soki tokokaki kozongela likambo yango kolongwa na ngelingeli mpe na makambo minene yango, Nzambe azalaka ata na eloko ya kosala na yango ata mokete. Okoloba, nazali mondimi ya ebongiseli ya monene penza koleka. Yango ekomema yo penza mosika koleka na Nzambe. Okoloba, nasalaka oyo, oyo kuna. Yango ezali bobele komema yo penza mosika koleka. Osengeli kozala na komikitisa kino okomona ete kino soki boumeli kati na ngai mpe maloba na ngai eumeli kati na bino, oyo bosenga oyo bolingi. Oyo biso tolukaka kosala ezali ete bobele na tango oyo Nzambe apesi biso mwa mbula ya mapambuli, tolukaka kobongola yango mpe kokotisa bato ya lokumu kuna na kati oyo bakosala makombo minene minene mpe koleka oyo mosusu. Oyo boya kobanda ndenge oyo mpe ndenge oyo kuna, Nzambe akotika eloko yango mobimba. Oyo tozali na bosenga na yango lelo ezali kosopama ya sika ya Molimo Mosantu na mitema oyo ezali komikitisa. Tozali na bosenga ya sika ya mbotama ya Noele ya solo-solo. Soki bokoki kososola ete bozali eloko moko te bobele ndako ya bibwele, Nzambe akendeki na Yerusalemu te to na Shilo to na Lamote Agilade, ayaki na ndako ya bibwele oyo ezalaki sali te mpe solo. Na tango otikeli Nzambe okomi mpe ososoli kati na yo moko ete ozali eloko moko te bobele ndako ya bibwele moko ya solo, kasi yamba fungola bikuke na yo tango bisika minene oyo mpe bilalelo bazali koboya ye, yo fungola bikuke ya elielo ya motema na yo mpe tika Yawe akota kati na yango. Bongo tala likambo nini kosalema. Pamba te ye azali liloba. Alobaki soki boomeli kati na ngai pe liloba na ngai kati na bino, ye azali liloba. Tika ete ye akota kati na yo. Etala likambo nini ekosalema. Nasima senga oyo olingi, yango ekosalema pona yo. Iyo, ezalaki wana nde Noele ya liboso eyembamaki na banje. Eleki mibu ebele, pe tango ye, pe sika watu ebiete sango yango, esengeli kozala na motuya penza ete Nzambe alingaki koloba yango. Soki te alingaki kokata liteya te mpona kosala likambo ya ndenge wana. Mikitisa yo moko na se na maboko ya Nzambe. Nde ezalaki sango yango maninga. Sikawa tata na likolo, toyebi ete yo ozali bwania nyonso mpe osalaka makambo nyonso malamu. Tobondeli ete okokisa sikawa ete oyo ezala sango mpona bato. Ete bamikitisa solo penza biso moko, biso nyonso, mpe toya na se na loboko ya Nzambe na nguya. Tumipesi na yo tata, ete okopesa biso yango. Na kombo na Yesu, mwana na yo. Amen. Sikoyo, pona kokoba, nazalaki koloba tango Noele ya liboso eyembamaki. Eyembamaki na banje na Betleheme moke. Ezali kuna nde bato ya lokumu oyo babotamaki. Ezali wana nde elaka ya mokonzi ebotamaki. Mokonzi oyo alakamaki ayelaki wana. Sikawa, liloba yango mpona kosala noki-noki mpona kanga bino tango molayi mingi te. Elaka liloba yango ezalaki oyo liloba Bethlehem. Tofungola yango nanu. Natie pembeni mwa koma wa po nawelela tango. Sikawa, Bethlehem, liloba oyo B-E-T-H elingi koloba ndako. E-L elingi koloba Nzambe. Na Kiebre, E-L-H-E-M ezali lipa. Bethlehem, ndako ya lipa ya Nzambe. Wana ezali oyo liloba yango elingi koloba. Maloba, bankombo, ezalaka na ba ndimbola. Bato mingi bandimaka yango te, kasi ezali solo. Soki bakombo ezalaka na ndimbola moko te, ona nini kombo ya Abraham esengelaki kobongolama na Abraham? Ona nini Sarai esengelaki kobongolama na Sara? Pona nini Saulo esengelaki kobongolama na Polo? Pona nini Simone esengelaki kobongolama na Petelo? Omoni, nyonso ezali na bandimbola. Eloko nyonso ezalaka na bandimbola. Pe kombo oyo Bethlehem elingi koloba ndako ya lipa ya Nzambe.
Sikawa ndenge penza yango elongo bani na Yesu. Lipa ya bomoi ya seko, Kristo azali lipa ya bomoi. Biso nyonso tondimaka yango, boyete? Ndenge penza Betelehemu elongo bani wana. Tuka mokonzi ya lipa ya mokili. Ezalaki tuka mokonzi ya lipa ya bomoi. Tina wana nde mokonzi asengela kiko bota makuna. Alobaki na Santo Yohane Motoba, tukumisato na mitano. Nazali lipa na bomoi oyo euti na nzambe longwana likolo. Batatana bino baliaki mana na esobe pe bango nyonso bakufa. Kasi lipa oyo, soki moto alie lipa oyo, akubika pona libela. Boye Yesu azali lipa ya bomoi. Boye lipa ya bomoi esengela kikoya na Betelehemu. Ya azali lipa ya bomoi pona mobembo. Lokola Israel, nzambe ya pesa ki Israel lipa kouta na mapata pona mobembo na bango. Wana bazala kiko sala mobembo longwa na esika oyo balongwa ki Egipto kino na mboka na ilaka. Lipa na butu ezalaki konoka longwa na mapata. Nzambe apesa kibiso lipa ya bomoi pona mobembo na biso. Eyaki na Betelehemu. Ndako ya lipa ya nzambe. Bomoni ndenge nini esengela kiko zala? Esengeli kozala esika oyo nkombo yango ebengami Betlehem. Ndako ya lipa ya nzambe. Boye ndenge nini ye akokaki kobotama na Yerusalemu? Ndenge nini ye akokaki kobotama na Lamota Gilada? Bomoni ayaki na esika oyo kombo na ye ezalaki. Ndako ya lipa ya bomoi. Oh, botala. Israel azalaki kozwa lipa ya sika butu nyonso. Okita longwa na likolo ona mobembo na bango. Kristo azali bomoi na biso, lipa ya bomoi. Emikolo nyonso tozwaka eloko ya sika kouta na Kristo, longwa na likolo. Molimo mosantu kokita likolo na mondimi mokolo na mokolo. Ya sika. Toki ya lobi, mingi kati na biso babike la kana toki ya lobi. Tosengeli kosala yango te. Ezali likambo ya toki oyo ya lelo. Yango nde likambo na ba denomination na biso. Bazali kobika na toki ya John Wesley, ya toki ya Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin, mingi na ba oyo ya kala wana. Bazali kobika na toki wana. Kasi boka lisalisusu, lipa oyo kweyaki pe bazalaki koluka kobatela yango. Ezalaki kobeba. Kusue kotaki kati na yango. Bambombo ya mike. Yango nde likambo lelo. Mabulu ya maye baby sami. Kobika kana lipa ya kala oyo beba. Tosengela kikozwa eloko moko ya sika kouta na Kristo. Liloba na ye lelo mpo na ngonga oyo. Bomoni? Ya azali oyo ya sika ya biso. Lipa na biso oyo ikitaka. Mikolo nyonso kouta na likolo epai na mondini. Azali Betelehemu na biso. Ndako na nzambe ya lipa ya bomoi na seko. Kristo abotamaki na Betelehemu. Pe akomaki ndako na nzambe ya lipa ya bomoi ya seko. Azali lipa ya bomoi. Azali Betelehemu na biso. Kristo azali Betelehemu na biso. Lipa ya kolia ebenga makalisungi ya bomoi. Ebenga kalipa ya kolia lokola lipa na biso ya pete. Ebi loko tozwaka ebenga makalisungi ya bomoi. Yesu azali lisungi ya bomoi ya nzambe. Lisungi ya lipa ya bomoi pona bomoi ya seko. Lokola lisungi ya bomoi ebenga makalipa. Yesu lokola lipa ya bomoi. Azali lisungi ya lipa ya bomoi ya seko ya nzambe. Epai na biso. Umoni? Toko kiko kendete, eloko moko esengeli kukufa po biso, toko kakolia. Na tongo oyo tango oliaki, olie biloko oyo kufa. Soki eloko moko ekufite, boyo kukiko zala na bomo ite. Pamba te, obika kabobele na nzela ya biloko ekufi. Soki olei mosuni, ngulu ya zamba nde ekufaki. Olei mosuni ya ngulu, ngulu ya zamba nde ekufaki. Na tembete, na boye soki olei mosuni ya ngombe, ngombe nde kufaki. Okoloba, kasi na le lipa. Boye, lisangu nde kufaki. Naliaki ndunda. Ndunda nde kufaki. Obika kabobele na nzela ya biloko oye kufi. Yango nde nzela bobele moko oyo koki kozala na bomoi. Boye, soki koki kozala na bomoi ya nzoto, na nzela ya biloko ekufi, eloko moko esengela kiko kufa po oko kakozala na bomoi ya nzoto. Boni koleka eloko moko esengela kiko kufa po obika po na seko. Kristo akufaki po ete toko kakobika seko. Yakoma kindako ya lipa ya bomoi ya seko ya nzambe, ete tozwa ya sika mobimba. Ngonga moko moko ya mokolo, kokita kouta na likolo longwa epai na nzambe. Ulenge ya molimo mosantu, ekole isa milimo na biso ya nzala wana tofandi elongo na bisika ya likolo. Ye azali Betelehemu na biso. Bongo bana na nzambe nyonso ya solo oyo bandimaka.
babota mina Betelehem elongo na ye. Soki Kristo asengela kiko koma lipa na bomoi, ona kobota mana Betelehem, oyo ezali ndako ya lipa ya bomoi, oye moko na moko ya bandimi ya solo, kati na Kristo abota mi kati na Kristo. Babota mina Betelehem ya Nzambe. Amen. Boye, bobele Yesu nde abotama ki na Betelehem. Ngai na botami na Betelehem. Yo obotami na Betelehem. Osala ki yango ndenge nini? Bobele awa na Phoenix na Arizona na Tongo Oyo na Ramadan. Oko kiko botama mbala ya mibale na Betelehem ya Nzambe. Ndako ya lipa ya bomoi na Seko. Lia yango pe bika bomoi ya Seko. Ona nini Betelehem moke? Yokola lelo. Ona nini etonga ya batutuki? Ona nini oyo? Oyo kuna to oyo mosusu. Bato bazali koyeba te tina ya makambo yango nyonso. Kasi molimo emonisi yango. Liloba etalisi yango. Ezali kotalisama ya liloba na Nzambe. Tozwi bomoi na nzela ya Kristo. Ebobele na ye. Bibongiseli na biso, ba denomination na biso, bokeseli na biso, ekabolaka bobele biso na Nzambe. Tozali na lolenge moko ya kobele ma epai na Nzambe. Ezali na nzela ya Yesu Kristo. Nzela mosusu ezali te, oyo biso tokoki koya na nzela na ye. Na nzela ya nganga Nzambe moko te, motei moko te, sisteme moko te, tweloko mosusu te. Obele Yesu Kristo pe ye oyo abaka makine kulusu. Yazali lipa ya bomo ya Nzambe, ebi soto botami kati na ye. Pe soki yazali lipa ya bomo ya Nzambe, oye yazali Betelehem, pe lokola to botami kati na Kristo, oye to botami na Nzambe, na Betelehem kati na Kristo Yesu. Ufandi na bisika na likolo, kolia uta na ye, kolia uta na ye, yazali nani? Azali liloba, na ebande liloba azalaki, pe liloba azalaki elongo na Nzambe. Peli loba azalaki Nzambe. Pe na tango toko kiko fanda nam mokano moko. Liloba na Nzambe peko lia yango. Ozali kati na Betelehem ya molimo ya Nzambe. Kolia kalipa ya molimo na Nzambe. Pe milimo na biso ezali koloba amen. Na liloba moko na moko oyoye alobaki. Ozali kosepela na bilei ya lola. Oyo ya mwanje. Tango yango elobi, ilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Endi melito denomination koloba, oh, yango ezali bongo te. Kasi moto ya solo solo oyo abotami na Betelehem, akoloba, amen. Misala mizali ngai kosala bino pebo kosala yango. Denomination koloba, ezali na yango makambo ya kotuntuka. Kasi mofani ya Betelehem ya solo solo akoloba, amen. Ambate ye asepeli. Ezali bilei ya mwanje. Soki bo umeli kati na ngai pe maloba na ngai umeli kati na bino. Kosenga oyo bolingi pe yango ekosale mela bino. Amen. Oh, moto na maele ya bwanya akomona yango ata mokete. Okanga maka mingi penza na mimesano ya bampaka na biso na lolenge ete tosengeli kozala na bakalati pe makambo nyonso mosusu. Ona komata na etelo. Ezali yango te. Okoki komata na etelo ya Nzambe na nzela ya komikitisa yo moko. Yaka na ndako ya lipa ya bomoi Yesu Kristo. Pe bika libela liboso na ye. Pe tombwama na bisika na likolo kati na Kristo Yesu. Sepelaka kolia liloba. Yangonde Betelehem ya Nzambe. Batoboni kati na biso bazali na kati na yango na tongo oyo. Batoboni bakolinga kobosa na mimesano na bino. Batoboni bakolinga kobosa na endimeli na bino oyo. Eyoka na kate na liloba. Ona nini tozali na kola mukate. Ona nini tozangi makambo oyo ezali kosalema. Likambo nini ezali kotambola te. Na Pentecote. Emisaleli ebongiseli. Ezali bongo. Okoki kokomisa Pentecote ebongiseli te. Okoki kosala ebongiseli te. Kasi Pentecote ezali lipamboli. Ezali nguya ya Nzambe. E soki ezali Pentecote ya solo solo. Eko zunguluka liloba ata mokete pona endimeli moko. Eko zwande liloba. Ya solo. Pamba te yango esili kokata mangenga na mokili pe makambo ya mokili. Efanda kabobele likolo ya liloba. Endi maka yango. Tozali kati na Betelehem. Paimbo kapo na bokonzi ya Nzambe. Tozali kolia lipa ya bomoi ya Seko ya Nzambe. Ebotami lipa ya Nzambe. Ebotami na Betelehem. Ona kokoma lipa ya bomoi ya mulimo. Ya bomoi ya Seko. Ndako ya Nzambe. Oh la la, tobotami na Betelehem bisoyo na tongoyo. Tango tobotami kati na Yesu Kristo. Oye azali Betelehem ya Nzambe. Yesu azali lipa ya bomo ya seko ya ndako na Nzambe. Azali susu mai na biso pona mobembo. Tikoyo toebiete ye azali mai. Tokola Israele kati na mobembo na bango esika babeta kilibanga pe lipa na bango ekitaki uta na mikolo. Kasi libanga ebeta makipo ete, bako kakomela uta na yango, wuna kobate la bomo ina bango kati na mobembo. Nzamba beta ki libanga, tomo sende asala ki yango, mosako linae. Abeta ki libanga, yango ezala ki nini? Fungola libanga, soki libanga yango ezala ki Kristo. Bondimi yango? Malamu, boye soki mosakoli afungola kilibanga po bomoi eko kakobima. Boye soki yango ezali libanga, lelo to zali na bosenga ya Mwalimu Mosantu na kati na moto oyo, akobeta lisusu libanga yango. Amen. Pe akotika liloba ebima. Po ye azali liloba. To siliko lekela na bindi meli pe komela mai echola kate oyo euti na mabulu. Oyo to sengeli na yango lelo ezali kofungola ma ya liloba oyo ezali na bomoi. Pe ye azali motindo mokolobi lelo pe libela. Ye ako kiko kwei samate. Bako kiko benga yango kotanga makanisi. Bako kiko loba oyo nyonso balingi. Tomo to na solo kato. Tomo limo mabe. Natango nyonso oyo liloba wana ezali kochola na somi pe. Ezali kotali sa penza oyo yango elobaki ete. Eko sala, ezali liziba kati na ndako ya Dawidi lisusu ko zonga na Betelehem. Esika oyo Yesu Kristo azali motindo moko lobi lelo libela. O na bafandi ya Betelehem na ye, bika na yango, bika kati na yango. Ezali mai oyo epesa kabomo ya mobembo pona biso lokola Israele azalaki na yango. Moko na makamo minene ya Dawidi abikelaki soki bolingi kotanga na tina na yango kobana na Samuel ya mibale 15:15 totangi kuna ete Dawidi abotamaki na Betelehem kasi atabongo akomaki mokimi. Oh, oyo likambo ya kotala penza. Na Filistia basanganaki na tango wana mboka yango po Saulo moto monene oyo amemaki Israele mobimba kati na lisumu akendeki mosika na Nzambe pe akomaki monguna ya Nzambe. Pe achama ki molako. Bafilistia basala ki molako nzinga nzinga ya Betlehem. Pe Dawidi azalaki koluka kozonga na mboka na ye moko. Akwangi kosala yango te. Azalaki kuna na esobe pamba te pona bato. Ye akoma ki mokini to abwa kisamaki. Oyo ezali etali selimoko kitoko penza ya oyo. Kristo azali lelo oyo, mokimi. Ye azali, chikoyo, okoloba, eko kiko zara bongo te. Yes, ukiondi maka Biblia, ezali bongo. Biblia elobi, na eleko ya lingomba na Laodikia, ete Kristo, azala kilibanda ya lingomba, azali kobeta, kome kakokota lisusu kati na lingomba na yemoko. Mokimi ezali eloko oyo eboyami, ebwa kisami. Eli loba na Mwalimu Mosantu ebwa kisami. Ya solo, oko kiko kota kuna na kati te. Soki yambie solo, usengeliko bima libanda kuna pona kukuya maye. Usengeliko bima kokende paina ye. Ye ako kiko kota na kati te. Asiliko mesa na bimbi meli na bango na lolenge te ba botika ote ya makambo wana te. Bako tika yo ondi ma makambo wana te. Balo baka, ondi maka ye azali motindo moko. Oh, na lolenge moko boye, azali motindo moko. Chikoyo wana ezali kobika na Betelehem te. Te, wana ezali komela na libulu ya mai oyo chola kate. Kuna kala, lipa ya kala ebeba, oyo ekweya mibu ebele eleka. Nini songolo pakala loba kina tina na yango? Tango mosusu bazalaki na elonga na mokolo na bango. Oyo ezali mokolo mosusu, oyo ezali mokolo na nkolo, oyo ezali eleko mosusu ya lingomba, ya Philadelphia te. Oyo ezali Laodikia, ezali oyo ebwakami. Ekristo akomi mokimi na lingomba na ye moko, apusa milibanda, akomi mopaya. Ako kiko ya penza peko sala penza mosala katikati na bato peko sala makambo moko oyo asala kiawa. Koloba ete ako sala yango na mikolo ya suka. Upesa bilembo pe makambo moko oyo alobaki ako sala lolenge ezalaki na mikolo ya Sodoma. Webe te asalaki yango na lingomba mkuna. Tomoni biligram ndenge ezalaki batinda mi oyo bakendeki na lingomba ya denomination. Bazalaki kote ya kuna. Eko benga bango kobima kuna, koyebisa bango, bandi malilo bape, babi ma Sodoma. Etonga ya Abraham bazalaki na Sodoma te, basilaki kobenga ma babima. Kotala mwanje yango likambo oyo ye asalaki kuna po na bango. lokola elembo oyo bango bayebaki pe loko yango moko ekoki kosalema mpe bato bakoloba oh eh tondimaka yango te mpona nini mpona nini po bakomisi kristo mokimi na ebongiseli na bango bazali penza bapaya na likambo yango bapantekotisi na bango nyonso elongo sikawa wana ezali penza solo nayebi ete ezali kotungisa kasi boyoka soki eloko moko ezali te soki ezali solo ekotungisa ezali solo esengeli kozala solo sikoyo botaya dawidi ntango azalaki kuna likolo dawidi alotaki na ntina na bilonga minene na ye azalaki na kati ya mobenga atikalaki kuna nsima mosika mpenza ene na kilometre 20 libanda ya engumba bongo abimaki mpe amonaki ete kuna engumba na ye moko ya bolingo esika abotamaki esika oyo aponamaki mokonzi mpe nyonso wana kuna baimboka ya israele na mikolo wana bazalaki lokola eloko moko ndenge ezali lelo na allemagne bazalaka na bingumba ya mike mike na bongo babikaka kati na bingumba yango mpona komibatela na nsima bamemaka bampate na bango mpe bibwele na bango libanda na ekanga mpona koleisa bango mpe kozongisa bango na kati bongo na ntango ya mpokwa bakotisaka bango na kati ya lopango ya banyama mpe dawidi azalaki kotala engumba yango kuna na se abandi kokanisa lisusu makambo minene oyo nzambe asalaki na nzela na ye bilonga minene ya nguya oyo nzambe alongaki na nzela na ye ndenge mokolo moko wana azalaki na bampate na ye kuna likolo na bangomba epai azalaki azalaki kolala kuna na bilanga ya matiti mobesu mpe bongo na bongo ngombolo moko eyaki mpe ekamataki mwana mpate mpe ekimaki na yango alandaki yango mpe abomaki ngombolo yango nzambe apesaki ye elonga mpo apesamaki na tata na ye mokumba ya kobatela bampate yango wana ezalaki mosala na ye kobatela bampate o mokengeli wana nde mosala na yo mpe bango baliaka bilei ya bampate miango te bilei ya bampate liloba na nzambe moto moko ayaki mpe akangaki moko akimaki moto moko ayaki mpe akangaki moko mpe apakataki mbangu ye alandaki yango kosi moko ayaki mpe akangaki moko alandaki yango azalaki na kimia te kino azwaki yango yango nde epesaki ye elonga monene wana mokolo moko ntango amonaki israele nyonso kozonga nsima omoni israele azalaki koyoka bindimeli nyonso mpe nyonso wana bazalaki na nyonso bango nyonso bazalaki kokende na losambo bango nyonso bakatamaki ngenga bango nyonso bazalaki kokende epai ya nganga nzambe mpe bazwaki mapamboli na bango liboso bakende na etumba kasi ntango ya momesano ekomaki ya oyo eleki bomoto bazalaki kobanga moko na moko mpo bamonaki eloko moko oyo ezalaki na bonguna mpe bazalaki na mpiko te bazangaki oyo tokobenga lelo na elobeli ya balabala bazangaki nde kende kamata yango eloko moko ezalaki kozanga bakokaki kobima kuna te mpo na kokutana na engambe wana mpo na nini kasi bango nyonso bapambolamaki na nganga nzambe bazalaki na mapamboli mosantu likolo na bango mpe bafukamaki mpe mbala mosusu bapakwelamaki na mai mosantu mpe atako ezalaki nini bango nyonso batelemaki wana kasi ntango bonguna ekomaki makasi mpenza bango bazalaki na yango te saulo atelemaki wana kapita mokonzi to eveke atelemaki wana moto na mpete na mapeka likolo ya mampinga na ye mpe abetaki tembe goliate asalaki yango mpe alobaki soki nabomi ye boye bino bokosalela biso kasi soki ye abomi ngai boye biso tokosalela bino kasi bonguna ezalaki makasi mingi mpenza azalaki na misapi molai santimetre 35 yango ekokaki kozala santimetre 70 na loboko na ye botala lolenge ya loboko ye azalaki na yango tongana na ye tonga liboto lokola likonga oyo azalaki na yango bokanisa ndenge moto na ye ezalaki monene ekokaki kozala lokola engongolo bongo ekokaki kozala na santimetre moko to mibale na ndambo na bonene ya motako efandi likolo na moto na ye botala ebundeli biteni ya ebundeli lokola moko na pito na maninisa oyo epai wapi akokaki kopemela mpe kominingisa ye moko nde ndenge wana bibundeli yango ezalaki kosala na biteni ya bibende ejembela ye na mokoto monene wana ekokaki kozala kilo 45 to kilo 10 ya motako ejembela na tolo na ye na motonga likolo na loboko na ye ntango mosusu molai metre 11
Oyo nde likambo penza monguna akoki kosala tango akanisi ete azwiyo. Oyo penza akanisaka akoki kosala. Nde penza amikumisa. Mikolo ya mikamu isi sila koleka. Ozali na tina ya likambo ya ndenge wana te. Kasi mwa moto moko na lolenge moko ya tina te oyo atikala kobikela makambo ya likindo moko te. Kasi asila kobikela likambo moko ete Nzambe atikala bobele Nzambe. Nzambe abatela kaliloba na ye. Bongo tala yo yo aye, pesa ulo alobaki. Zela, nako pesa yo diplome ya gradua. Alatisa kiye ekoti na ye, pe ekotaki. Ezindisa kiye. Aye baki na ye eloko moko te na makambo yango. Alobaki. Na yebi eloko moko te na makambo ya ndenge wana. Alobaki, na yebi te, kasi na yebi eloko moko, ete bozaliko banga kokende kobundisa mbinga wana. Obotele miya wape, bozaliko mibenga lingomba ya Nzambe na bomo. Pe botiki, bozangi kondimai. Ya mosute yango, atelema wana pe abeta tolo ndenge wana. Alobaki, nako kende kobundisa ye. Oh, tozali na bosenga ya moto, ya lolenge wana lelo. Moto oyo asila kobikela makambo. Asalaki nini? Iloko nini Dawidi moke ya Betelema asalaki. Akende kuna kobundisa mbingango. Mbingango alakela kie mabe na kombo ya banzambe na ye. Banzambe na boike, atuka kie na kombo ya bambinga to ya banzambe na ye. Pe akende kikuna pe alobaki. Niloyo na kukamata yo na likonga na ngai. Ina kubaka ebeme na yo kuna likolo na nzete. Ina kutika bandeke balia yango. Alobaki, ukutani na ngai lokola mofilistia. Na kombo ya mofilistia. Na ebunde lipe likonga. Kasi ngai na kutani na yo na kombo ya nkolo Nzambe ya Israele. Ezalaki nini? Liloba! Liloba! Ngai na kukutana na yo na liloba. Alobaki, lelo na kukata moto na yo na mapeka na yo. Ndinga yango aseka kipe alandaki e Dawidi azonga kisimate. Alandaki yepe, ezali bobele na esika moko ya moke, Nzambe akambaki libanga na ye. Dawidi afandaki wana lokola mokimi, azalaki kokanisa na tina na likambo yango. Ndenge elonga monene wana ezalaki, we asengelaki kokanisa na tina na ba nzembo. Ndenge nini na ngonga moko boye kuna na ba ngomba yango, azalaki kolala pe, kubanza na tina na Nzambe. Alobaki akangaki mitindo na ye na moto ya mbeto na ye pe misapi na ye. Pe bisika nyonso akendeke. Na tiaka tango nyonso kolo liboso na ngai tango nyonso. Pe na koningana te. Abate la kanzambe liboso na ye. Pe bilonga minene oyo azwaki. Nango azalaki kozwa pemela azalaki moyembi. Ako pumbwa pe ako kamata ekomeli po na kokoma banzembo yango. Eko yemba yango. Ako kota na molimo pe ako bina. Kubina pe kobina na molimo ndenge. Ako mema mamosika na molimo. Ako bina na molimo wana. Ako kuma banzembo yango. Wana tembete atalaki mwa banzembo yango. Olo azali mobateli na ngai na kobanga eloko te. Azali kopemisa ngai kati na matiti mobesu. Nzembo ya tukumi bali na misatu. Azali kokamba ngai pembeni na mai ya kimya. Azali kobikisa molimo na ngai. Oh, azali kokamba ngai na banzela ya boenge mene na tina na kombo na ye. Pe iyo ata na tamboli na lobwaku ya molili na kufa. Na kobanga mabe mokote. Yo zali na ngai longo. Ewana azalaki kokanisa na tina na makamboyo. Esengela kiko zala mokolo moko ya molunge. Ayoka kiposa ya mai. Ezalaki molunge pe azalaki kotoka. Akoka kiko bwaka miso kuna. Mosika na sena lobwaku yango. Longwana likolo ya bangomba. Na ngambo ya esti to ngambo ya westi. Yo ezalaki ngambo ya esti nde ya ingumba. Tango atalaki kuna na sepe ya mona kiesika oyo ba filistia nyonzo. Bazaki kuna na se. Bankoto na bango ba chaki molako zinga zinga. Amona ki libulu ya mai wana ya kala epai. Wapi azalaka komela mai na tango moko. Oh, abaneko kanisa tango moko tango zaki komela mpate na ye. Kubima kuleisa bango akuleka apene na libulu ya mai ya kala oyo. Oh, ezalaki esika moko monene ya mai. Ezalaki kokende wana pe ya komela mai. Eko mela, kutika mpate na ye bamela. Nenge kuna na Betleme sika, azalaki kumwange la mpate na ye mai. Ezali esika wana penja nde Nzambe, amwangi silaka mai, mpate na ye lisusu lewe. Wana penja na Betleme. Mai na yango ya piyo penja. Aganga kisoki na kukaki bobele komela mai ya libulu wana lisusu. Na kusilisa sikoyo boyo kamalamu. So kina kukai kubobele komela mai. Katina ye eganga kipenza. So kina kukai kubobele komela mbala moko. Isusu mai uta na libulu wana na Betleme. Kosa na ye zalaki motindo epai na bayo balinga kie. omikanisela molimo na ye ezalaki na mposa makasi ya komela mai wana mpe baoyo balingaki ye mposa moke-moke na ye ezalaki motindo elobama na biso ete moko na misato na bato wana basanganaki bato ya lokumu moko abomaka bato kama mwambe na ye moko mosusu amibwakaki na libulu moko mpe abomaki nkosi moko azwaki nzete mpe abotolaki likonga na loboko ya moegipito moko abomaki ye na likonga na ye moko mpe atelemaki na elanga ya nkunde mike ndenge wana mpe abomaki bato kama misato zingazinga na ye bato ya lokumu bazalaki bato ya mabota botala esika bautaki awa dawidi azali etaliseli ya kristo beteleeme pamba te kristo azali mwana na dawidi tala atelemi wana azali na mposa makasi ya komela mai wana mposa na ye alobaki ezalaki motindo epai na baoyo balingaki ye misato na bato yango babimisaki mipanga na bango mpe babundaki na bato na kilometre 20 kokenda kino na engumba wana wana bamosusu bazalaki kobatela bango bazalaki babundi ya mpiko bafilisitai wana bazalaki na bolai mbala mibale bamosusu kati na bango kasi bazalaki bato ya mpiko baoyo bakokaki kobunda moko na bango abomaki atelemaki ye moko mpe abomaki bato kama mwambe se zingazinga na ye na mokolo moko bazalaki bato ya lokumu batiaki elikya na nzambe bazalaki na kondima na mokambi na bango mpe bafungolaki nzela kuna na se kino wana bamosusu kati na bango bazalaki kokata mpe mosusu atokaki mai na mbeki mpe bapasolaki nzela na bango ya kozongela kilometre 24 kati na bato mpe bamemaki yango epai ya dawidi mpo akoka komela yango awa kristo atalisami kati na likambo oyo mokonzi mpe mobundi mpo ye apasolaki nzela na ye na katikati abukaki mindelo na kufa ya monguna abukaki mindelo na kufa ya monguna ete tokoka kozwa bomoi na seko bamai ya bomoi ya seko ayaki ata na nzela ya kufa mpe akamataki kufa likolo na ye mpe akufaki liwa mpe azongaki mpo tokoka kozala na bomoi ya seko ye azali mokonzi mpe mobundi biso tolongaki te yango esila kolongama totikala kolonga liwa ata moke te ye nde alongaki liwa mpo na biso ye azali dawidi na biso ya mokolo oyo alongaki liwa mai mpe lipa ya beteleme beteleme ezalaki etuka mokonzi bino bakundoli ya masolo ya kala boyebi yango ete yango ezalaki etuka mokonzi yango ezalaki elanga monene ya masango kuna kobanda na kolekisa mai mpe bongo bakokaki kozala na masango ya kobuka mingi ezali mpe mai ya malamu mpenza koleka ezalaki etuka mokonzi ya lipa mpe etuka mokonzi ya mai ya palestine mpe lelo oyo etali te bibongiseli boni tozali na yango bandeko mosusu ya nkombo boni mpe oyo bango bakoki kozala kristo azali kaka beteleme ya mondimi ye azali esika ya mai mpe lipa bamethodiste oyo ezali malamu mpo na bino oyo ezali malamu mpo na bino babatiste bino bapantekotiste bino baoyo botikali yango nyonso ezali na esika moko yango nde beteleme ezali esika oyo lipa na mai ya bomoi eutaka iyo awa ye azali lipa na biso mai mpe lipa ya nzambe mpo na biso ye azali etuka mokonzi esika bobele moko oyo okoki koya mpe kozwa yango eutaka na ye ndako ya nzambe kati na moto ya yesu kristo eteleme na biso ya mai mpe lipa ya bomoi ya seko mpe ye azali liloba elati nzoto oyo ezali liloba lipa mpe mai ya bomoi baebele 13 mwambe elobi ye azali motindo moko lobi lelo mpe libela yango ekomisi ye beteleme na biso esika na biso ya lipa na mai esika bobele moko ya bomoi ya seko botala dawidi yango azwaki mai yango amelaki yango ata moke te alobaki nzambe atika te esalema oyo ezali makila ya bato oyo basili kotia bomoi na bango kati na likama kokende kuna mpe komemela ye mai ya komela wana botala asopaki yango na mabele lokola mbeka ya mai mpo na nzambe amen mibali mpe bandeko mibali bomatisa kondima na bino mpo na miniti mokesikoyo ye moko aboyaki komela yango asopaki yango na mabele lokola mbeka ya mai epai na nzambe ndenge mpenza yango elongobani na yohane 3:19 yango nzambe alingaki mokili mingi na motindo ete apesaki mwana na likinda na ye moko yesu nkolo na bomoi ayaki awa azalaki na tina ya kokufa te alongaki kufa ye moko
pe asopa ki makila ya bomo ina yemoko na mabele. Amen. Lokola mbeka po na masumu na biso. Yaza eli banga na biso libetami. Na mabele yango, makila na ye ya motuya oye pesami na nzambe. Na yoka ki moto moko koloba na mpo kwa mosusu wana na litea moko aloba kete bayakiko na banze zalaki biligra. Na mpo kwa eleki, na zalaki kotala ye wana azalaki koloba ete. Akendeki na Israel pe, akendeki na Palestine pe alobaki. Na yeko ndimela libota na bino. Eloko moko ya ndenge wana. E na tembete na sepela kina ye tango. Amona na kina mission wana na butu eleki. Mingi kati na bino maboya ki motangopo. Asala ki yango. Asiboyoka. Atele maki liboso na ekolo mobima na tango wana. E awanga na ki yango atamo kete. Atele maki bo bele na oyo ye andimela. E na tembete na sepeli na ye po na yango. Pe alobaki, na kendeki na Israel pe, na lobaki na bango, na kumba melaka moko na bana na bino, na lobeli mususumo. Na kanisa ki, Bili, ezali penza malamu. Na kosepela komona nguya wana oye pesa mina nzambe, oyo eko senga na yo, otele mawana, na katikati ya batonyonso oyo bayebana ya Hollywood wana, peo pesa litato li ya Yesu Kristo, kasi ye azalaki moyuda te. Yesu azalaki nzambe, moyuda te. Omi kanisela, imo ya makila e utaka na e moto ya mobali. Eye azalaki moto, moyuda to moi mabota te, azalaki nzambe, azalisami na nzoto. Tubikisami na makila ya moyuda te, to ya moi mabota te, tubikisami na makila ya nzambe, azalaki nzambe, eloko moko na sete. Azalaki moyuda to moi mabota te, makila ya kokela ya nzambe kati na ye. Tokomi, soki ya azalaki moyuda to moi mabota, bisonyo. Soto sili kobunga azalaki nzambe kati na nzoto ya solo na sambe la kamo yuda te na sambe la kanzambe tango na sambe la Yesu Kristo na sambe la eloko moko boye ezalaka te to eloko moko boye ya lisolo ya kala te na sambe la ka Yesu Kristo ezali ya Yesu Kristo sasa ibi penza oyo ezali liloba na ye oyo etali sami polele na ele koyo nzambe na bile konyonso apesa ki liloba na ye uta ebandini etango nyonso oyo kati na moko na bile ko oyo leka nzambe atindaka mosakoli moko apakolami pona ele ko wana na mikolo ya Noa mikolo ya baoyo nyonso batikali tango nzambe apesa ki bilaka etalinga ite lolenge ni ningomba ekomi na yango ya asalaka yango tango nyonso atindaka moto apakolami pamba teni loba na nzambe eyaka epai na mosakoli. Etala telemaki wana, mosakoli moko na moko, pe akweisa makina bimongiseli ya mokolo wana, kasi atelemaki na liloba pe, asala kete liloba ekoma na bomoi. Yesu azalaki litondi ya liloba ya nzambe po azalaki litondi ya bonzambe na nzoto pe kati na ye litondi na bonzambe efandaki. Nzambe azalaki kobika kati na Yesu Kristo. Nzambe azalaki kati na Kristo, kozongisaka moki na boyokani na ye moko. Moyuda to, moi mabota te, kasi nzambe. Atele maki wana komi salaka ye moko, yango elongo bani penza. Pe makila ya nzambe ye moko esengelaki kosopana na mabele. Kobandana makila peto ya mabele kolandana pona kosiko labiso. Azwa kibomo ina ye moko te, abatela kibomo ina ye moko te. Alobaki, tata, eko kiko sale maete kopo oyo ele kamusika nangai, kasi ata bongo mokano nangai te. Oyo ya yonde esalema. Amipesa kina liloba. Lelo toko kiko sala ndenge moko. Boko ki, okamata bindi melina bino. Toko kamata oyo na oyo ya bino. Eko kende na yango esika nyo sobo lingi. Kasi boko kiko loba. Mokano nangaite kasi oyo ya yonde esalema. Bozonga na liloba na nzambe. Boka mate angelingeli pe noele na bino pe. Bo sala oyo bo lingi ko sala na yango. Kasi bo pesa ngai Yesu Kristo na motema na ngai. Etalite boni yango ezali na komikitisa. Pe bato boni bazali ko seka yango. To oyo yango ezali. Botala malamu. Botala malamu lo lenge na yango. Bo mwona soki eko sala bo bele ndenge ye asalaki. Soki esalite pe eko kani na liloba oyo te. Ika yango kimia ezali Kristo te. Pamba te Kristo azali liloba. Sikawa atomoni ndenge yango elongo bani, libanga na biso, oyo ebetami, bomo ya makila na yeso pana kina mabele, mbeka na lisumu pona musumu ki, meteleme na biso, mai, lipa pe bomoi. Epesa mipo na kupeto la manabiso basumu ki ya ambindo. Oh, moningala ngai mosumu ki. Ndenge nino kokiko boya na bozoba nyonso. Mbeka ya ndenge wana tango nzambe apesa kimwana na likindala ye moko. Mbeka na nsumu ete ye oyo nyonso akondimela ye. Ye, ako kufa te kasi akozwa bomo ya seko. Ndenge nino kokota kati na ye. Nanzela ya molimo moko biso nyonso. Tobotisa mikati na Beteleme moko. Ilo bananzambe, yangwe zali Kristo oyo, atali sami polele pona eleko oyo. Ela kanyonso oyo Biblia epesi na eleko oyo, azali kozela ete mosakoli moko, akota na mosala pona kotalisa yango polele. Alakaki yango kukana na Malaki ya mine. Eko salema, etali te boni boni bato bazo kanisa na ndenge ya bolema. Yango, eko salema atabongo. Nzambe alobaki bongo, azali na makoki, na mabanga oyo ndimele na biso eko yamba yango te soki mangomba na biso eboyi koyamba yango nzambe akoki kozonga na ndako ya bibwele akoki kokende sika nyonso ye alingi basi ekozala moto moko oyo akotelema mpona liloba oyo esakolami mpona mokolo oyo eloko moko esengeli komonisa yango ekozala etonga te to etikala kozala te bana babongi wana nazali kosilisa nalingi kozwa bino ntango molai mingi te awa nakosilisa mpenza sikoyo soki nkolo alingi etikali miniti mitano tokokokisa ngonga zomi na moko to miniti motoba nkutu botala bana babundi yo mobali oyo awa olobi ete ozali mwana oyebaki nini dawidi azalaki kotalisa dawidi azalaki kotalisa kristo azalaki kristo azalaki mwana na dawidi sikoyo boyoka mpona kosilisa babundi ya bayima bota wana mingi kati na bango botala bautaki bisika ebele kasi bayebaki ete mokimi wana apakolamaki bayebaki ete dawidi abwakisamaki na libota na ye moko kasi bayebaki epakweli ezalaki likolo na ye bakokaki komona yango boye batelemaki na ngambo na ye ezala kufa to bomo bazalaki bato ya mpiko etalaki te boni-boni bato ya mokili kuna libanda bandimaki yango te libota na ye moko ebenganaki ye balingaki kozala na eloko moko te ya kosala na ye taulo akimisaki ye mokonzi ya denominatio abenganaki ye mpe azalaki na eloko moko ya kosala na yango te likita ebenganaki ye mpe akomi mokimi asengelaki kokende esika nyonso ye akokaki kokende azalaki kuna likolo ya bangomba kasi ezalaki na mwa etonga moko moke esangisaki bato ya mabota mpe bongo na bongo ete batalaki moto yango mpe bayebaki akokoma mokonzi ezali mpe bongo lelo na basoda ya mpiko ya kondima solo-solo ya liloba wana oyo bayebi ete liloba wana elaki ete yesu kristo akozonga ozali na mposa ya dolar milio ya oyo mpe dolar milio ya oyo kuna te nazali na mposa ya bozongi ya kristo yesu babundi bana ya nzambe likambo nini na bino kotelemi ndenge nini lelo ntango tozali komona ete biblia esakoli ete ye azali mokimi lelo abwakisami na lingomba na ye abwakisami libanda ya bibongiseli eboyebi yango tina moko te ya kobombana zingazinga na yango ezali bosolo biblia elobi ete ekozala lolenge wana bobima libanda ya bilembo ya nyama nyango botala bato yango babimisaki mipanga na bango ezalaki nini posa na ye ezalaki ya komela mai ya pio dawidi oyo mpenza elilingi ya lelo dawidi na biso kristo yebi ete ye abengami motuntuki abwakami na ngambo moko fanatiki na makambo nyonso aboyami na mangomba bazali na bindimeli na bango mpe makambo oyo basali na noele oyo lokola basalaki na oyo ya liboso toyebi yango kasi toyebi ete liloba oyo etikalaka solo mpe yango esengeli kokokisama eposa na kristo ezali mpo na bato babundi batelema amen yaka kotelema na ngai na mopanzi na ngai natelemi na esika moko ya somo nabeti mondenge lelo babandi oyo ekokende na mokili mobimba nabeti mondenge na moto moko mobundi moko oyo alingaka yesu kristo oyo ayebi ete makambo oyo esengeli kokokisama lelo Bandeko, boya kotele mana mapanzi na ngai, pepo bimisalilo bana nzambe. Woposa na mabulu oyo makauki, pe mai ya ba denomination oyo, etola kate oyo bozaliko bika kati na yango. Bobenga liloba ya sika ya nzambe, wopesa Yesu mai malamu ya mpiyo ya Pentecote. Yango ndeposa na yele lo. Ozonga na Pentecote ya ebandeli. Ozonga na liloba, esakola makete ekosale mabongo. Na malaki mokapo ya mine, ozomi sa kondima ya bana epai ya batata lisusu. Nani ya kotele manatongo oyo? Mokola Dawidi toye biete Dawidi azali kokota na mokonzi. Yesu Kristo akokonza mokili. Azali mosangoli ya mabele. Akokoma mokonzi na mabele mobimba. Abwaka milelo, azali mokimi katikati na libota na yemoko. Natembete azali mokimi pona mokili. Utikala kozala bongo tango nyoso. Kasi lelo azali mokimi pona lingomba na yemoko. Baboyi ye, balingi bindimeli na bango pe bato pelo kumu minene na esika ya liloba. Bakotika yango etali sa mapolele te. Bakotika yango ete ya makati na nguyana yango te. Bamikati na yango. Kaka ndenge Biblia elobaki bakosala na emoni seli ya zominasa. Bazaliko sala nini? Bazaliko kende awa lelo. Bango nyonsu bazaliko kende na likita ya mangomba oyu. Bokatoliko pe bo protestant ezaliko sanga na elongo. Ona kosala elembo pe elimungi ya nyama. Pe ba protestant bazo kweya na motambo yango penza. Ba pentekotis bisika nyonso. Bato ya lokumu bazaliko kende na Roma. Ba uti na pentekot. Pe wana ezonga ki bango. Balobaki ezali esika ya molimo penza koleka. Pe na Texas na bisika mosusu. Bazali komi tika pe kopesa lisosoli ya makambo yango pe nyonso wana. Bazo ye ba ete yango ezali bindemeli. Oye koti samina liloba oyo. Oh, bino mafandi ya Bethlehem. Aleluya. Na beleli bato. Babundi oyo. Bako bangate. Etalinga ite soki bato kama mwambe. Batele minangambo moko pe bato. Koto zo minangambo mosusu. Nazalina posa ya babundi oyo bakoya elongo langai. Ona koto vola lidusu moko na kati ya molongo ya bazangi kondima. Ya ba Filistia oyo. Likita ya mokili esiliko sanga na zinga zinga na liloba na nzambe. Oluka kukomi sayango, bindi melipona kolei sayango batu. Ezalina libulu ya mai moko, ezalina liziba moko oyo efungwa mina ndako ya Dawidi. Peteleme, pona lisumu pembindu. Ndeko, lisumu ezaliko zanga kondima na liloba na nzambe. Mobundi nani yako kikomona ete milenyoma ezaliko ya. Mobundi nini yako kikomona ete molimo mosantu, monene oyo ezoya na lolengi ya Yesu Kristo. Nzoto penza ya Kristo pona kokonza lisusu. Telema elongo na ngai, telema na ngai. Tikato tobola lidusu kati na endimeli ya denomination oyo. Tikato kota kuna, yeaza ina posa makasi ya komela mai ya piyo ya Pentecote. Pentecote ya ebandeli, etonga ya bisala salate, ya koganga ganga, kobele la, awa. Na lindinde, koloba libatisi ya molimo santu ya solo solo. Oye bota kabomo ya Yesu Kristo lisusu na kati ya moto. Bolimbi sangai soki na sali bino pasi. Eh, bo sala yango te. Nazaliko sala oye na kombo na kolo Yesu. Zonga! Telema! Yo moto na piko oyo amoni Dawidi. Kotele makuna. Yesu Kristo mokimi longwa na lingomba na ye. Apeki sami na bindimeli na bango. Miziba moko ya mpio ezaliko zela kuna. Amen. Nguya ya kokomi saliloba oyo na bomo yezali. Esakola mpona kukokisama na mokolo oyo. Nzambe alobaki eko salema. Esengeli esalema. Oko sala yango atemo kete na mapinga oyo zali kati na yango sikoyo. Ozaliko sangana yo moko Pentecote. Zinga zinga na bibongiseli. Nyonso oyo etikali. Okata yango na endimeli moko. Oh bato na nzambe. Mopanga yango ezali wapi. Kolona biso azali na posa ya mai. Ya piyo ya komela. Etali ngai te soki ezalili watobo moyo. Ika ete topa solanzela kati na ele koyo. Ezali penza pasi kotele mayo moko. Ya bele libato ete batele manamo panzi na ngai. Kotele ma na liloba. Oyo liloba yango elobi. Sala yango bobele ndenge liloba yango elobi. Etali ngai te oyo nyonso eloko mosusu elobi. Ika yango ndenge wana. Pamba te yango ezali eloko bobele moko oyo ekokata. Tokende na Betleheme. Maya solo ya nzambe, soki moto umeli kati na ngai pe ngai kati na ye, soki bo umeli kati na ngai pe, maloba na ngai kati na bino, umela kaka kupumbwa pumbwa longwane sika moko, kino ne sika mosusu te, bongo ko bongo la kalati na yo ya abonde ko longwana, mo initer kino na mobiniter pe motiniter, Peko zonga prebisterien, luterien. Bo ume la kati nangai, peye azali loba. Maloba nangai, e ume la kati nabino. Kobanga bato kama mwambeto, milio mwambete. Na kotele mana mpanzina yo. Azali na posa ya kome la mai. Longwana libulu ya mai, wana lisusu. Nzambe ya koza na bato, oyo bakome la longwana libulu ya mai, wana. Aleluya. Boko kiko kanisa ete nazali niboma. Pemba la mosusu nazali yango. Oye nazali niboma na tina na Yesu Kristo. Nali loba na ye. Toke sengeli na benga mamoto ya liboma. Batika na benga mamoto ya liboma. Pona liloba na ye. Natika la kotele me la bato. Oyo bazala kakati na bibongi seli wana te. Natele me la kande sistemu wana oye pekisaka liloba na nzambi. Babundi tika to kata yango. Botele mana biso. Tika toke na libulu ya mai wana. Ye azali beteleme na biso. Mabulu ya mai ya kala oyo. Likita ya mangomba ya mokili ezali kobongisa masasa ipi. Tika ete to zongisa liloba ya nzambe ya piyo. Denomination te. Toka mata indimerite. Oyo ezali mabulu ya kala ya mai. Echola kate. Oye kweya eleke mibu tuku mine. Mibu tuku mibale. Mibu tuku misato. Tope mobu eleki. Na lingi liloba na nzambe oyo elakami pona lelo. Yangonde mai oyo ye alinga inamela. Liloba oyo lelo. Ezali beteleme moke. Ebo yami. Ezali na yebi ezali kaka lokolo ko kanisa. Soki oyo yangai. Iyo ezali bongo. Bakanisa kiete asengela kiko bota ama na Yerusalemu. Bakanisa kiete asengela kiko bota ama esikabo konzi ya denimasyon. Na bango ezalaki. Kasiye azungulu kaki oyo nyoso wana. Ayela kina kombo ya Betleheme. Pambate, wanande oyo ye azalaki. Aleluya. Ye azali koya pona wa Betodist, ba Baptiste, ba Prebisterien, to ba Pentecotiste. Azali koya pona mwasi na libala. Yesu Kristo. Nde oyo ye azali koyela. Eko kiko mwona na ndenge pai na yo, kasi ndima yango. Bomoni vitali seli yoyo, eko kiko ya na nzela mosusu te bobele na nzela iloba. Yangonde sika bobele moko oyo akokaki kobotama. Ezali na nzela ya Betleheme wana. Yangonde tina oyo sengela ki ezala esika moke ya komiki tisawana. Ndelo lenge oyo yango esengeli kozala na tongo oyo. Esengeli kozala ndenge moko na iloba ya ilaka. Iyo mesye. Likita ya mangomba ya bafilistia ezali komibongisa na ngonga oyo. Esangani bisika nyoso zinga zinga na Betleheme na biso. Pene na noele oyo. Basangani zinga zinga wana bisika nyoso. Elatisa minyoso mobimba na ngelingeli ya mokili. Oh, tokome makimya na mokili. Papa Luther, John, tosoko kombo nini. Ako sangisa pe ba eveke nyoso minene ya lingomba. Isanga ya likita ya mangomba pe likita ya mokili. Bango nyoso bazali koya esika moko. Ndenge nini bato mibale bako kiko tambola elongo soki bayokanite. Amen. Ezali bobele na moko oyo boko kiko tambola elongo. Yesu Kristo nde. Ndenge nini oko kiko tambola elongo na ye. Na tango oyokani na oyo ye azali. Liloba. Otika te yango etika yo. Etalinga ite makamu yange linge liboni bazali na yango. Osengeli kosala boye soki te. Toko kanga lo sambo oyo ya yo. Etalinga ite oyo bako kanga. Pe yango etali lilobate. Iyo mesye. Ozali kokende wapi. Ezali penza likambo oyo niloba. Eloba kiete bako sala. Ozo zonga penza na yango. Olatisa minge linge li ya mokili. Nabilaka ya mokili ya ndenge nyoso. Kasi yango ezali ba kilometre milio mosika na niloba. Yango ndezo sale malelo, noele lisusu, pona kokabola biso na elakaya liloba. Kasi ekoko kisama, nzambe azali na makoki ya kobimisela Abraham, bana na mabanga oyo. Ah, uluka kotia bafandi ya solo solo penda ya Betleheme mosika na bomo ya seko. Wanande mwangu na bango. Otele mabino bana pe babundi. Topasola nzela ya kozonga na Betleheme na biso ya ebandeli. Bomikani selatango Dawidi ya mataki na ngwende na ye. Bato oyo batele makielongo na ye. Pambate ayebaki. Bayebaki akomata na ngwende. Bayebaki eti Dawidi akomata na ngwende. Etalaki te ata aboya makindenge nini. Azalaki mokimi ya mabepe nza koleka na mboka. Ezali pe bongo na liloba ya solo ya nzambe. Katongo oyo. Yango ezali mopaya. Bona bibongiseli, botala eloko nini basalaki. Yango etali sami liboso na bino penza. Bato ba komeka koloba ndeko Branham. Ozali kobeta lingomba. Na zali ndeko beta ba sistem yango. Lingomba ezali Yesu Kristo. Sistem te. Lelo botala nini oyo basali. Botala nini oyo bazali kosala. Bebo kokiko mona nini oyo bazali kosala. Bazali komeka kopetisa bato bazala mosika na yango. Bazali kokoba kosangana zinga zinga ya libulu ya mai yango. Osala nyonso ete moto mokote amela mai utana yango. Kasio babundi ya nzambe na ndimiete Yesu Kristo akoya mokolo moko na nkembo. Ndimiete akoya kufanda na ngwende ya tata na ye Dawidi. Atako ya zalimo kimi nilobana ye na tongo oyo. Aboya mina bato na ye mokolo kola Dawidi ya zalaki. Bibongi seli baboya ki nilobana ye. Baboya ki tango nzambe ayepe atatoli nilobana ye ya peto. Bolo belangaite, mibue belena ekolo mobimba. Kasi bazali seko kiende mosika, mosika na yango tango nyonso. Nalobaki yango mokolo mosusu wana na tina na Jacqueline Kennedy. Balaboni na pamela bino basi po na likambo ya kukata suki. Upakola pakola bino basi, papante kotisto oyo, boko kataka suki na bino. Eloko oyo nzambe alobaki etezali, bobo, bozali komi komi sa ndumba. Ya balabala na tango bozo sala bongo. Epona nzame mobali, na yo azali na ndingisa ya kobika lisusu na yote. Mwasi oyo akati suki na ye, asamboli moto na ye, oyo ezali mobali na ye. Nde yango penza. Nalobakani na tina na yango, epo zali kolobelangai na tina na yango. Nazwa kamikanda. Yo mobange tata oyo, ikambote, benga kieli ya likambo moko angu. Abenga kili loba moko moko ya nzambe. Yango nyoso ni loba ikomi. Ebengi yango. Motomoko alobaki mokolo mosusu wana. Biso tondi makaite yo zali mosako. Naloba yango ata mokolo mokote. Nalobelaka yango te. Nazali mosakolite. Nazali bobele mosali ya nzambe. Oyo azali koluka koyebisa bino bosolo. Nyonso yango wana. Botika na yebisa bino. Niloba ya nzambe etele makapo pona yango. Alobaki. Bana basi ya siona. Etape oyo ebikaki. Kobebisa mana yango nyonso na mokolo wana. Ekoza na kembo liboso na nkolo. Bo pasola nzela bino basi. Ozali na sika na bino ya ko pasola nzela. Na kati ya makambo ya Hollywood pe ba cinema. Na makambo nyonso oyo ya television oyo bozali koluka komekola. Olata bilamba ya ndenge ya sexy kuna libanda na balabala. Moto moko alobaki. Bato bazali na mposa ete. Ola kisa bango ndenge nini kozwa molimo mosantu. Ndenge nini kozwa. Olobi ete ozali na molimo mosantu. Ena sima owanga ni loba. Bomo ina yomo kwa zotali sete ozali na yangote. Bomoni? Sikawo nazali na kandate. Nazali bobele kwa yebi sabino oyo ezali bosolo. Bomitala bino moko pe. Bo yebe. Olo alobaki. Toki mwanje moko awuti na likolo. Ala kisi eloko nini mosusu. Tika ete ala kena mamabe. Galati moko mwambe. Ya solo. Bongo soki Jacqueline Kennedy apesa kinda kisaipai ya basi na basuki ya bigudi nyonso oyo pema kambo oyo bazalaka na yango. Bilamba nyonso oyo ya sexy. Lokola bilamba ya mwasi alingiko bote ape nyonso wana. Mwasi nyonso na kati ya ekolo alingiko lata yango. Bino wapante kotisipe. Boyoka, Jacqueline Kennedy atikala koyoka sango lokola oyo te. Soki ayoka kayango, akomaki kobongo la motema kala penza. Kasi bino basi papante kotisi boyo kaka yango, butuna moi, pe mbula na mbula. Kasi atabu ongo bozaliko sale loko mokote, na tina na yango. Aleluya! Nzamba kolemba moko na mikolo oyo. Nzamba kolemba, na yebi, bozo kanisa na zali liboma. Bokende liboso, likambote. Bakanisa kibongo na bikeke yango nyonso oyo le kitango liloba. Bumoni? Oh, babundi, bobi misa mopanga yango. Totele mapona nyonso oyo mopanga wana, etele makapona yango. Tokende na libulu ya mai wana, esika liziba moko ezali oyo tondi na makila. Ebengami na misisa ya Emanuele. Moyuda te, misisa ya Emanuele nde. Nzambe longona biso esika basumuki bazindami kati na yango. Bako bungisa matono nyonso ya masumu na bango. Temo kolo na mokili, akobima na Betleme, oyo akoyange la libota na ngai. Molimo mosantu lelo, akoyange la batu. Temo limo mosantu azali loba. Izali solo, ikawa pona kosukisa na limemia. Ya yange la kabatu. Italite oyo yo oko kanisa. Yo misemboli sana liloba. Tokite molimo mosantu azali wanate. Ozali kotali salitato lina yo moko. Etalite oyo yo lobi, oko kiko pumbwa pumbwa, koloba na aminoko ya sika. Eko kima mbango bisika nyonso na ndako, kasi ozali kaka na suki, pakata pe oko sala makambo oyo ozaliko sala. Yango ezaliko tato la mabe na tina na yote, ete ezali bongo te. Bafandi ya Betleme, nzambe apambo la bino, toke ndeli boso. Kristo azali na posa ya lingomba ya solo solo, azali na posa ya mwasi na libala. Topasola banzela na biso katikati na yango. Tobi mawa. Tolongo la bindimeli oyo. Ete bameli maya solo solo. Bako kakozonga pe bamela maya solo. Ya piyo ya Pentecote. Oyo na tango moko ezalaki kotola uta na libulu ya mai monene oyo. Ezalika kakotola. Okolinga koyale lope kondima yango na motema na yomo bimba. wana togumbi moto na bisongo nga moke. Na zalina makambo ebele awa oyo na sengela kikolobela. Tango epesa mite sikawa ekomi ngonga ya zomi na moko ya tongo. Na zali komituna babundiboni bazali awa bino batei, metodiste, batiste, presbiterien, nganga nzambe katoliko. Oyo nyonso yo koki kozala. Undimi penza, na yebi na zali nganga nzambe te. Eko kiko zala ete na bimeli na esobe, na ko papo la oyu, oyu wana pe oyu mususu, kasi oyu ezali loba. Ebo ndimi ete ezali bongo, ebo ndimi ete ezali loba, yangonde betelemen. Yeso loba ki moto akobika bobele na alipate, iloba nyonso oyu eko bimaka na monoko na nzambe. Ebi loba ezali awa, Biblia, moto akobika na yango, peye azali loba yango. Oh, mobundi, okolinga kobimisa mopanga na nzambe pe, koloba, na silani na mateyo oyu, na komi kozonga na iloba, na komi kozonga na solo. Basi mibali, basi, bozali na solite, olenge bozala kiko sala, okolinga na tongo oyu, na noele oyu, kozonga pe kotalisa Yesu Kristo ya solo solo. Sikoyo, nami tona bino ya kongumbama, emiso ya kukangama, bokolinga kotombo la loboko, koloba. Ondela ndeko Branham, ya solo na lingi kosala yango kati na motema na ngai. Nazali, nandimi yango, nzambe apambola yo. Oh la la, batei, basi, sika nyonso. Na Betelehemi, Betelehemi, esika ya lipa pe mai ya nzambe, isto Betelehemi na biso ya nkembo. Ndenge nini tokota kakati na Kristo. Bakolinti ya liboso zomi na mitano, na molimo moko tobatisa biso nyonso kati na nzoto, ya molimo ya Yesu Kristo. Tozali kolia liloba na ye, iloko moko mosusu te, kaka bilei ya bampate, liloba wana, iloko mosusu te, okokiko tia endimeli moko te kati na yango. Tokoyoka yango te, misye. Okoloba, ezali lolenge oyo, soki bibia elobi ezali lolenge oyo nde tolingi yango, tolingi kotia yango bikila kila te. Tulingi yango kaka ndenge yango ezali. Nzambe tata na biso, lelo nzala ezali na eno na mokili. Ona nini Betelehemi moke. Na lolenge nanga ya mobola oyo yekola te nkolo. Na mekiko sala ete etonga moke oyo. Oyo balinga kangai. Na yebi balinga kangai nkolo. Ngai pe na lingi bango. Na lingi bango mingi kino nkolo na nazali na molende na tina na bango. Na lingi te komona bango kupota na kati na makambo minene oyo. Bongo bakatama na tango ngonga ekosila koleka. Etala milimo na mawa oyo kuna kati na boloko. Baye baete na tango moko bazalaki na libaku yango. Kolo nzambe lelo oyo etalite oyo Yerusalemi monene ezaliko kanisa. Pe oyo ba gilade na ramote gilade. Pe soko nini bisusu, bashilo, pe bisika ya kosambela ya lokumu. Ezala ata esika nini. Betelehemi moko ezali. Ozali moke moke kati na bango nyonso te. Asi utana yo. Utana ba metodis, ba batis, ba prebisterien, ba katoliko. Ngumba mokonzi monene, eba remote gilate, esika Luther abundaki, pepe, baba Shilo, esika Wesley abundaki tango mosusu. Na, bisika misusu ebele, kasi kolo, utele misaki etonga moko ya bapantekotis. Peso kibango, baba Luka pe, basala lolenge moko te. Yesu ya Nazareth na bondeli yon kolo, ete otika babundi, ibanda na moko na bindimeli oyo kuna. Batelema na kombo na yo, bapa solanzela kati na bindimeli oyo pe, bazonga na iloba na ya solo, oyo esangisa mate. Otia pembeni mipekiseli nyonso oyo ezaliko kanga bango, otia pembeni ngonga nyonso oyo bazaliko lekisa pamba, omeka koluka kokoma. Bandimi ya ebongiseli moko, kolo nzambe tika ete bazonge la kozwela Yesu Kristo, ba oyo babongwani, ona kukumisa ebongiseli moko te, oba to moko te, kasi Yesu Kristo, bobele ye moko. Ezalaki pona Dawidi nde bato wana babundaki, ezalaki pona Dawidi nde batia kibomo ina bango na likama, babundi monene ya mpiko wana, azanga kobanga, bafungola kinzela na bango kuna, ambate ezalaki posa na ye. Ezalaki posa na ye ya komela maye uti na libulu wana. Kolo nzambe, tango mosusu tozali koyoka yangote, ubele bobendi wana. Kasitala, ezali posa na yo, ete, makambo oyo esalema. Ndenge yo lobaki na yoane, boye ebongi na biso, to esengami ete toko kisa boyenge bene nyonso. Esengami na biso, lokola basali lelo, boye basolo ete liloba oyo ete ami, boye basolo ete, Eko kisami, esengami na bisolo kola moto yangonga oyo, tozaliko bika kati na yango. Bato na lokumu na mabelele oyo, nzambe, bazalikuna, tika ete bamo na yango pe, basimba mopanga, atabo pe kisinini ezaliso kinzambe, azalipona yo, nani akokiko tele mela yo. Etali bisote, kotia bomo ina biso na likama, etali bisote, kotia na likama likambo oyo boye, oyo wanato oyo mosusu, tolingi kozwa lisusu mai ya bomo yi. Toke na beteleme nkolo, tika ete moko moko na bango, tika ete basi nyoso oyo ete, natembete soki, batomboli loboko na bango basili komiyoka soni. Tika basosola ete mibali oyo bakozala lokola mesekenedi moko na mikolo oyo. Bako, bakozala lokola mibali oyo mosusu. Basengeli kokufa. Basi oyo bazali kokufa. Nazali kokufa. Tozali biso nyonso kozika awa na mabele. Pe toyebi ete ezali bobele na tango moke. Totikali bobele na mikolo moke penza. Pe nzambe, na esika ya komeka kotonga basisteme minene. Kolo tika ete mibali pe basi, bamona na tongo yo ete ezali boyei ya mokonzi. Nzambe, boyei ya mokonzi monene yango, Yesu. Yango pe nzambe, biso to soso liete, moko moko na mibali yango, oyo babimisaki mopanga wana pe babundaki, kona Dawidi, tango azalaki mokili, tango azwaki mokonzi, akomisaki bango bayangeli ya bingumba. Moko na moko na bango, bazwa ki bingumba. Eyo olakaki na Biblia ete, biso tokozwa bingumba. Nzambe, lokola mabota, bakoma ki basangoli na nzela ya mabota. Ete biso, toko kakokabola, bosantu na ye pe, boyenge bene na ye. Tika ete biso lelo, kolo, lokola mibali babundi. Toka matali loba yango, koyeba ete, baoyo bakotele mapona ye na ngonga oyo, bakozala bayangeli ya bingumba. Ezalite ete tolingi kozala bayangeli, kasi tolingi kozala basali pona yo, nkolo. Nzambe, tomoni emononeli ya bato moke oyo, etonga moke oyo, oyo ebengami, indimandima, kati na polo alobaki na mikolo na ye, na lolenge oyo ebengami, bopengu, bolema, na esika wanande ngai na lingi kubunda, kolo. Iloba na yo ezali solo. Eyo zali liloba, mutindo moko lobi lelo pe libela. Nzambe, pakola biso na liloba na yo. Eko kisa liloba na yo oyo elakami pona mokolo oyo. Ika ete tobi manandako oyo na tongo oyo lokola pisalelo ya kongenga ya nzambe. Ika ete tokende na mopanga, ezali kongenga na mopepe. Ona kokata bipekiseli nyonso pe makambo mosusu nyonso. Ino toko kakozongi sabato epai na Kristo. Eko mema mai ya piyo ya komela epai na nkolo na biso. Na esika ya bindimeli nyonso ya kala oyo etola kate. Tika ete bato bamela longwa na liziba ya solo solo ya mpiyo. Oyo esili sakamposa ya lipamboli ya Pentecote. Ete eko kakopambo la motema na yepe ezongi saye katikati na biso. Okisa yango nkolo na bondeli na kombo na Yesu. Wana togumbi mito na biso soki mobeti piano to mobeti org to soko nini yango. Akende na org na piano na lingete. Toyemba oyo na kimia, ezali na liziba moko etondi na makila, ebendami na misisa ya Emanuele. Tango, basumuki bazindisami na kati na yango. Mosumuki, mosumuki azali nani? Mozangi kondima, bazangi kondima, bazindisami. Mozangi kondima na nini? Liloba. Bayuda oyo, balingaki kondima tete, bazalaki bazangi kondima. Bakanisa kete, babikisa makika sinzambe ayeba kete, bazalaki na bosenga ya mobikisi. Bazalaki kobonde la pona mobundi moko, nzamba pesi bango bebe moko, mobikisi. Ayeba keloko nini bazalaki na yango bosenga. Wanande likabo na bango ya Noele. Yango nde ozalina yango bosenga lelo. Yango nde nazalina yango bosenga lelo. Mobikisi pona kozanga kondima na ngai. Mobikisi pona kozanga kondima na yo. Wana tozali koyemba tika ete tobonde la pona yango sikoyo na mitema na biso. Bondela na bosembo nyonso na sengi losambo. Liziba moko ezali oye tondi na makila. Oyo kamatami na misisa ya Emanuele. Pe basumu ki bazangi kondima. Bazindisa. Mondimi ya lingomba teboye. Na sena. Kunande bandimi ya lingomba bazindisa maka. Mbindo nyonso ya mabe na bango ekolongwa. Mbindo nyonso. Ya mabe na bango ekolongwa.
mbindo nyonso ya mabe na bango ekolongwa. Pe mosumu ki kolo Yesu, na bonde liete oya mbabiso, na niti ngai moko awa elongo na etonga oyo kolo, yongola kozanga kondima na ngai nyonso, tika ete na kufa kolo. Denge Samsona aganga ki tika ete na kufa na ba Filistia oyo. Tika ete na sala nyonso oyo eko kinga iko sala kasi nzambe. Petola molimo na ngai, yongola tembe nyonso. Soki ezali na eloko moko na liloba oyo, ngai nazali kondima te kolo. Pe soki ezali na eloko moko te, awa oyo yo olakaki ete na zoko kate komona bomoi na ngai moko. Kutato la liloba wana, pona mokolo oyo, boye nkolo limbisa ngai. Limbisa ngai nkolo, pesa ngai mpiko. O nkolo, nazali na posa ya mpiko, pona kokata likambo oyo, kokata etutu oyo, pamba te na yebi ezali posa na yo. Olobaki yango esengelaki kozala na mokolo oyo. Ela moko ezalaki na mikolo ya Sodoma, ekozala pe bongo na boyei ya mwana na moto. Tomoni likambo yango ya suka kosalema, elembo oyo ya suka oyo epesamelaki na lingomba, yango ezalaki elembo ya suka oyo momboto ya Abraham na mosuni, amonaki liboso ete mokili ya mabota ezika na moto. Pe yango nde ezali elembo ya suka oyo momboto mokonzi na ye, akomona liboso ete moto etumba mokili ya mabota. Yo, kolo tika ete, pamona ete ezali penza tina wanande Yesu, asengela kiko bota ma na Beteleme. Ezali loba na yo, ezali elaka na yo. Ambola bango sikoyo tata, napesi bango epai na yo, tokola bilembo ya elonga. Tika ete biso elongo, kolo tobenga liloba lelo pe tokende liboso na kombo na Yesu. Amen. Kolo apambola bino, bolinga kankolo Yesu, bondimiete ezali solo, botombola loboko soki bondimiete ezali solo. Katondo baninga. Botala, nazali, nabanzi batelemisi bandu. Kumoni, wana nazolo bawa, nazali koloba kaka na bino te. Babandu oyo ezali kokende mokili mobimba, eni bali na basi na mokili mobimba. Bako yoka yango. Tokende ke kolo moko, simane kolo moko, simane kolo moko. Bango bazali kaka, bafandi wana, nabi yokeli ya mike na matoi na bango, pe pekolo ba yango na bato ba kama na kama na mokili mobimba. Pe boyebi ezalite sikawa bino basi nazali na posa ya koyokisa bino mpasi. Tango nazali kolobela bino makambo yango. Kasi soki mokengeli na bino ayebisaka bino yango te, eloko moko ezali kotambola malamu te naye. Azangi bopikiliki ya kosala yango. Azali komi bomba sima ya ebongiseli moko. To, azali lokola lota, afandi wana liboso moto ekita, azanga kibobele eloko ya solo solo, ya solo solo yango oyo esengisi pona kolonga kuna. Ye, Biblia elobaki ete, masumu ya Sodoma ezalaki kotungisa molimo na ye ya sembo, mokolo na mokolo. Molimo na ye eyebaki malamu koleka. Kasi azanga ki eloko wana ya solo solo oyo esengela kipona kolonga kuna pe ukweisa yango. Memo kengeli oyo akoboya koyebisa mwasi ete ezali mabe kokata suki na ye. Eloko moko ezali kotambola malamu te na moto wana. Pe kolata bilamba oyo. Pe bino mibali oyo boko tika basi na bino basala makambo ya ndenge wana. Likambo nini na bino? Likambo nini na bino? Kutambwisa mwasi na yo na ngumba mobimba lokola ndumba ya balabala. Pena si moko beta mobali moko mbata soki afingie. Yondo zali moto oyo asengeli kobeta mambata. Ya solo. Nzambe ya kosala yango mokolo moko. Pe, ezali solo. Tozali na bosenga ya kozonga na liloba oyo. Bobele wana te. Wale ezali kaka mwa eloko moko moke. Kasi ndenge nini okozwa makambo ya minene soki oboyi oyo ya mike mike. Ndenge nini okoki koyekola algebra soki oyebi ya besete? Oko kakotanga kino na zomi te, ndenge nini okoyeba matematiki na yo? Osengeli kobanda longwa na se, ozali komeka kobanda na likolo. Kita awa pe banda malamu. Oyo ezali ngonga ya kosala yango sikawa. Noele, ezalaki mbotama ya Kristo. Tika Kristo abota makati na biso. Kristo azali nini? Kristo azali loba. Batoboni bayebi yango. Na ibande iloba azalaki, pe liloba azalaki elongo na nzambe. Beli loba azalaki nzambe. Moto moko alobaki mokolo mosusu wana alobaki. Ndeko Branham. Yo, bato bayebi ete yo ozalaka moyini ya basi. Nazali yango te. Nazali yango te. Nazali na bolingo ya solo solo pona bandeko nanga ya basi. Mibali mosusu bakubaluka kotala. Kokanisa ete bozali komona na kitoko. Na langi ya motane na miso. Langi ya mai ya pondu na miso. Pesuki bakata. Mubali wana azali komona makambo kokesana na oyo ngai nazali komona. ya yo na lingi molimo oyo ezali kati na yo oyo esengeli kokutana na Nzambe yango nde oyo nazali ndeko na ngai ya mwasi mpo na seko ozali temwa eloko moko mpo na posa ya nzoto awa na mokili eko bato boni batikala kotanga bokiti ya bokwe ya Roma na tembete botala yango bobele likambo moko yango nde tozali kosala ekobo bolenge na lolenge oyo yango ekomi bobele mpenza ndenge tokomi na yango makambo ya langi ya loposo mpe bolenge ekomi kokonza moto mpe posa ya nzoto bobele ndenge bonkumu ya Roma ekweyaki eleki mibu nkoto moko na kama mwambi etala likambo yango oyo lisusu katikati na mabota bomoni nungunungu kati na biyamba mpe nyonso wana o oyo ngongani tozali kobika kati na yango Amen. Kolo Nzambe asili koloba na ndimi yango. Sika wato telema. Tango ya lobi, ekomi tango pona biso kozala na limemia. Olobi nini? Nangolu na Nzambe. Nalisungi na Nzambe. Na kamati mokano koleka ndenge na tikala kokamata. Telema na ngambo ya liloba oyo pe komeka kosala oyo ya malamu koleka. Nalisungi ya Nzambe kupasola nzela kino na Betleheme esika bafandi ya Betleheme bakoki komela mai uta na liziba wana. Bato boni bakolinga kosangana elongo na ngai na maboko na bino botomboli boloba nalaki na Nzambe ete na kosala yango Nzambe apambola bino. Sikoyo bogumba mito na bino mpo na ngonga moke mpe nandimi ete mwa ndeko moko awa ndeko Jeffries yakawa akosukisa liyangani wana togumbi mito na biso mpo na libondeli soki bolingi malamu.